Доброго дня, шановні члени комітету. Доброго дня, запрошені колеги з міністерств, з відомств, з громадського сектору. Дякую всім за те, що приєдналися. У нас сьогодні 19 листопада 2020 року, і з членів комітету присутні. Буймістер присутня? Немає. Кишелевський Дмитро Давидович? Немає поки що. Кицак Богдан Вікторович, бачу, є. Колтунович Олександр Сергійович? Немає. Кубів Степан Іванович? Є, бачу. Лічман Ганна Васильівна є поруч зі мною. Магомедов Муса Сергійович? Є, бачу. Марчук Ігор Петрович?
Є.
Є, дякую, Ігор Петрович. Мовчан Олексій Васильович, бачу, є, дякую. Наталуха Дмитро Андрійович, присутній. Підласа Роксолана Андріївна, бачу, є. Приходько Борис Вікторович, теж є, бачу, дякую. Розчишин Ярослав Іванович.
Добрий день,
Ярослав Іванович. Микола Леонідович Скорик. Немає поки що. Тарута Сергій Олексійович.
Поки відсутній.
Але буде, да?
Да.
Добре. І Шевченко Євгеній Володимирович? Немає поки що. Гаразд, зрозумів. У нас присутні 10 членів комітету, 16, відповідно, є кворум. Чути мене нормально всім?
Добре.
Добре чути?
Так.
Чудово. Кворум є. Тоді, колеги, до вашої уваги запропонований порядок денний. Він складається з 6 питань. Перше – це законопроект 4079. Другий – це законопроект 4221. Третій – це проект закону 3132, повторне друге читання. Четвертий – це проект закону 3176, друге читання. І п'яте – це доповідь міністерки з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Стефанішини Ольги Віталіївни. І пункт шостий – різне. У нас запрошені представники Центру економічного відновлення України з доповіддю стосовно векторів, стратегічних векторів економіки України. Якщо ніхто не заперечує щодо порядку денного, я ставлю на голосування сам порядок денний. Прошу голосувати, хто за. Наталуха – за. Кицак – за. Бачу. Кубів
– за.
Марчук – за. Киселевський приєднався, чудово. Да. Дмитро Давидович за, Кубів за, Лічман за, Муса Сергійович, Магомедов за, Марчук за, Мовчан
за,
Олексій Васильович, Наталуха за, Підласа
за,
Рущишин за, Приходько
за,
дякую. Тарути немає, точніше, не голосував. Немає. Дякую, колеги, порядок денний затверджений. Тоді переходимо до першого пункту порядку денного. Проект закону про внесення змін до закону України про географічні назви. Роксана Андріївна, якщо можна, мікрофон вимкнути. Щодо закону України, проект закону України про географічні назви щодо удосконалення діяльності, пов'язаної зі встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв. Реєстровий номер 4079. Це законопроект уряду. У нас член комітету відповідальний за підготовку питання, народний депутат Кицак Богдан Вікторович, будь ласка, вам слово.
Доброго дня, дорогі колеги. Що пропонується даним законопроектом, фактично ми врегульовуємо деякі нюанси, а конкретно з питання відносно державного управління у сфері діяльності, пов'язаної зі встановленням назви географічних об'єктів, також унормовуємо унормування обліком реєстрації, використання та збереження географічних назв, прописуємо повноваження Кабінету міністрів у цій сфері, також повноваження спеціального повноваженого органу виконавчої влади з питань географічних назв. Конкретно тут мається на увазі теж кадастр, який є таким повноваженим органом. Тут ми конкретно вказуємо, щодо чого він має ці повноваження, а саме стосовно експертизи пропозицій та рішень органів державної влади та органів місцевого самоврядування, щодо найменування, перейменування географічних об'єктів і надання їм відповідного висновку. Встановлюємо порядок найменування та перейменування географічного об'єкта, створення та проведення державного реєстру географічних назв в електронному вигляді, здійснення обліку та державної реєстрації географічних назв, забезпечення доступу до відомостей цього реєстру та визначання розв'язувателя та адміністратора. Це конкретно, що йдеться, про що йдеться мова в даному законопроекті. Яку проблему вирішує даний закон? Проблематика стоїть наступна, що в нас не виписані повноваження спеціально уповноваженого органу виконавчої влади для того, щоб вести даний реєстр і яким чином встановлювати, внормовувати, вести облік, здійснювати зміну і надавати відповідні послуги щодо отримання інформації з даного реєстру. Конкретно на даний момент часу у нас є реєстр ознак, він ведеться фактично в закритому форматі, там більше 100 тисяч географічних назв. Даним законопроектом ми відкриваємо можливість для того, щоб його перевести в електронний реєстр, в електронний варіант і у відкритий доступ для того, щоб кожен міг мати вільний доступ для отримання тієї інформації, яка міститься в даному реєстрі. Фактично законопроект є дуже простий, ми відкриваємо шлях для того, щоб Кабінет міністрів зумів прописати повноваження для державного кадастру, який буде фактично займатися і розкритим даний реєстр.
Дякую, дякую дуже, Богдан Вікторович. Колеги, з зауважень ГНЕО, в принципі, вони стосуються переважно термінології, це техніко-юридичні аспекти. І, в принципі, вони стосуються зміни дати набрання чинності проектом. Вони зауважують, що реалізація норм цього закону в разі прийняття потребуватиме здійснення організаційних заходів, для чого потребуватиме певного часу. Тому є пропозиція змінити набрання чинності з дня наступного за днем опублікування на іншу дату. Але я думаю, що ми це можемо виправити між першим і другим абсолютно спокійно. Критичних зауважень, як таких, немає. Мінфін підтримує законопроект і зазначає, що його реалізація не матиме впливу на показники бюджету. Чи є у когось зауваження або пропозиції? Степан Іванович, бачу. Да, будь ласка, Степан Іванович. Мікрофон, Степан Іванович. Ага.
Шановний пане Голово, шановні колеги, хочу сказати, дійсно підтримати думку пана голови, що цей законопроект є нелогічна ініціатива, і друге, він спрямований на відкритість даних і систематизацію. Я би звернув ще увагу, коли ми говоримо про зміни до статей 4, 7, 8 і 9, коли ми прописуємо зауваження ГНЕУ, що воно було гармонізовано і в юридичний текст. Оце дуже важливо. В іншому випадку, є або...
Степан Іванович, випав. Колеги, може у когось ще є зауваження чи пропозиції до цього законопроекту? Добре, тоді дочекаємося Степана Івановича і будемо переходити до голосування. Степан Іванович, будь ласка.
У мене можна?
Да, Олексій Васильович.
Повернувся,
да? Давайте, да, закінчить Кубів і Мовчан потім. Дякую.
Чути мене добре, пане?
Да.
Я хотів би сказати, коли ми будемо прописувати, треба взяти той самий стиль, який є в законі вже опрацьовано. Тому що коли ви, пане голово, сказали про три пункти удосконалення термінології, це перша позиція. Друга позиція дуже важлива. Ми говоримо про проведення державного реєстру, яке повинні ми забезпечити, контракти юридичних термінів. І третє, дійсно, введення. але ціль має бути об'єднаний. І я пропоную підтримати, допрацювати, щоб ми не повертали ще раз.
Дуже дякую, Степан Іванович. Підтримуються пропозиції. Олексій Васильович, будь ласка.
Так, у мене дуже таке просте питання. Я читав законопроект, там всі висновки до нього. Але якщо є тут представники міністерства, да, чи профільного того саме з Держгеокадастру, як розумію, хто з ким розробляв. Поясніть просто, який економічний ефект від цього законопроекту. Я просто не зрозумів, яку проблему ми вирішуємо реально, да, і як це допомагає економіці. Тобто відкритість даних це круто, це потрібно. Але для чого? Тобто що там має відбутися в економіці після прийняття? Дякую.
І чому це законопроект взагалі розписаний на наш комітет? Теж цікаво.
Якщо можна, то там я прокоментую.
Да. Пане Висоцький, будь ласка, вам слово.
Доброго дня, шановні колеги. Дякуємо за запитання. Перше, Верховна Рада підтримала, пам'ятаєте, з цього року створення національної інфраструктури геопросторових даних. Фактично, концепт національної інфраструктури геопросторових даних передбачає, що всі реєстри будуть об'єднані, і що важливо, інформація і доступ до цієї інформації буде безкоштовним. База даних про географічні зазначення назви є невід'ємною частиною цієї національної інфраструктури геопросторових даних. Наразі ми завершили створення національної інфраструктури геопросторових даних без оновлення підходів до географічних зазначення, саме переведення це все в електронну форму з паперовою, можливість доступу до інформації безкоштовної і визначення, хто є державою, як адмініструє, не зможе. Попереднє оновлення законодавства було неповноцінним і зараз взагалі в нас немає підстав ні в Мінекономіки, ні в Держгеокадастрі робити оновлення існуючого реєстру. Ми з цим стикнулися, розроблявши відповідні порядки, дивився в Мін'юсту. Ну, перше, в принципі, для того, щоб цей графічний назв базу даних допрацювати, нам необхідні ці повноваження передбачити в законі. Що це так? Ціль національної інфраструктури геопросторових даних, щоб будь-який інвестор і громадян України може чітко отримати цю інформацію про ту чи іншу ділянку, в тому числі можливо отримати чітку інформацію про назви об'єктів, які там знаходяться, щоб потім не було повернень документів і інше. Тому безпосередньо цей законопроект, звісно, він сам по собі прямого ефекту не має, але він є невід'ємною частиною створення цієї системи. Без цього ми не зможемо. Прокоментувати, чому як розписано по комітетах, на жаль, це не мої компетенції, але дійсно ця частина є цим пазлом всьої земельної реформи і створення національної інфраструктури геопросторових даних. Щоб інформація була відкрита, прозора, зрозуміла, і це допомагало інвестору і покращило наш рейтинг ведення бізнесу в державу. Дякую.
Дякую, пане Висоцький.
Дякую.
Дякую. Колеги, до нас приєднався, просто для протоколу, народний депутат Колтунович Олександр Сергійович. Олександр Сергійович, вітаємо вас.
Колеги, я вітаю, я знаходжусь у місті Миколаєві, в славному місті Миколаєві, тому я вибачаю ще трошки пізніше, але тут є питання з місця. Тому я з задоволенням прийму участь у нашому засіданні.
Все чудово, дякую, що знайшли можливість. Є. І Тарута мені сказали, теж приєднався Сергій Олексійович, так? Ні. Добре. Колеги, якщо немає більше ні у кого заперечень, коментарів або пропозицій до проекту закону 4079, я би тоді виніс його на голосування з рекомендацією рекомендувати Верховній Раді прийняти його в першому читанні за основу. Є...
Так. Я за.
Ні, чекайте, чекайте. Добре, тоді, колеги, пропозиція комітету рекомендувати Верховній Раді України внести проект закону України про внесення змін до закону України про географічні назви щодо удосконалення діяльності, пов'язаної з встановленням, унормуванням, обліком, реєстрацією, використанням та збереженням географічних назв, реєстровий номер 4079, внести його на розгляд Верховної Ради України, включити до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні прийняти прийняти за основу. Прошу голосувати, хто за, Кишилевський за, Кицак за, Колтунович
за,
Кубів за, Лічман за, Магомедов бачу за,
Марчук за,
Марчук за, Мовчан Олексій Васильович
за,
Колтунович записав, Наталуха за, Підласа за, Приходько бачу за, Рущишин
за,
дякую, Тарута за, сказав, все, Скорик, Шевченко не приєднались, да, досі?
Бурмістр за.
О, бурмістр приєдналась. Дякую, Людмила Анатоліївна, теж за. Дякую. Рішення прийнято. Колеги, переходимо до другого пункту порядку денного. Проект закону 4221 про саморегулювання господарської та професійної діяльності. У нас суб'єкт законодавчої ініціативи Ганна Василівна Лічман. Відповідно, вона відповідальна за підготовку питання. Ганна Василівна, вам слово, будь ласка.
Доброго дня, колеги. Пропонується вашій увазі проект закону про саморегулювання господарської та професійної діяльності, реєстраційний номер 4221. Цей законопроект напрацьовувався в нашому підкомітеті. До нього були залучені представники профільного міністерства та юристи практики. Метою цього законопроекту є вирішення сучасних проблем та недоліків стану саморегулювання в Україні, та ми маємо на меті впровадження ефективної моделі, яка, я сподіваюся, стане базою для розвитку саморегулівних організацій. Хочу вам нагадати, що цей наш законопроект, ми надавали повну інформацію щодо концепції, яка закладена, але нагадаю, що цей законопроект наш дає загальні засади розвитку саморегулювання. Зараз трошки. Він говорить про правову і організаційну основу створення, набуття та припинення статусу саморегулівних організацій. Також встановлює вимоги щодо таких організацій. Також говорить про добровільність членства суб'єктів господарської або професійної діяльності в таких саморегулівних організаціях та надає гарантії незалежності та захисту прав саморегулівних організацій. Ми вже отримали до цього проєкту закону декілька висновків та листів, як з підтримкою, так і зауваженнями. Хочу дякувати колегам з євроінтеграційного комітету, які дали слушні зауваження, які ми, звичайно, використаємо у підготовці законопроекту до другого читання. Ну, також авторами законопроекту були опрацьовані надані висновки від міністерств. Я хочу висловити сподівання, що ми доопрацюємо законопроект до другого читання максимально, і це буде дійсно база для розвитку саморегулювання в Україні. Дякую. Може, хтось з авторів теж хоче долучитися, щось сказати, пару слів.
Дякую, дякую дуже, Ганна Васильівна. У нас, в принципі, з висновків ГНЕО погоджується з необхідністю законодавчого визначення статусу та питань діяльності СРО, висловлює певні зауваження, але такі, які, в принципі, можуть бути справді врегульовані між першим і другим читанням. Є позитивний висновок Комітету з питань інтеграції з ЄС. Вони зазначають, що цей законопроект відповідає цілям угоди про асоціацію і не суперечить міжнародно правовим зобов'язанням. Фонд держмайна підтримує, але теж вказує на необхідність доопрацювання між першим і другим. Є позитивні висновки Міненерго, Мінекономіки. Мінфін зазначає, що цей законопроект не має впливу на показники бюджету, потребує доопрацювання, які теж, в принципі, можна врегулювати між першим і другим читанням. Тому, колеги, у кого запитання, пропозиції, зауваження, давайте Підласа, Кубів і далі по
і
Мовчан. Да. Роксана Андріївна.
Доброго дня, шановні колеги. Я хочу висловитися на підтримку законопроекту пані Лічман, тому з одного боку, тому що я є його співавтором, з іншого боку, тому що ви пам'ятаєте, що ми розглядали цей законопроект на другій сесії парламенту. Я її також підтримувала і говорила, що Насправді, якщо ми йдемо, я вірю в те, що наша держава йде після зменшення кількості втручання у ведення бізнесу, то саме виробничі організації нам потрібні, тому що в багатьох питаннях держава не потрібна, тому що це питання якості, які бізнес з'ясовує зі своїми клієнтами, і вони самі розуміються на своїх стандартах. Це самовідні організації можуть працювати для усіх, наприклад, медичних послуг. Ну, тобто ми не говоримо про якісь стандарти безпеки, які встановлює держава, а говоримо скоріше про стандарти якості. І, наприклад, в Комітеті охорони здоров'я вже напрацьований законопроект про професійне самоврядування медичних професій, який буде розглядатися в залі в першому читанні. І наш законопроект про самоврядування організації є дуже своєчасним, і він повинно потім пропрацюємо з Комітетом здоров'я нації, щоб воно погоджувалося. Також самоврядування організації мають працювати в рекламі, в готельному бізнесі, в туристичному бізнесі, в ресторані, загалом в усіх сферах і послуг, де має значення якість. У нас сьогодні вже є самоврядування організації, їх 24, які визнані як самоврядування організації, але через те, що немає відповідного законодавства, вони є достатньо хаотичними і споживачі, давайте будемо відверто, немає довіри до стандартів, які встановлюють ці організації, тому що держава навіть не додала ніякого рамку, як вони повинні працювати. Хоча відділення, наприклад, це є одним із способів того самоврядування організації, в тому числі способом делегування функцій держави по нагляду і контролю. В нас законопроекті написано, що делегувати функції держави саморозвитим організаціям можна лише аудитовими законами спеціальними. Тобто, наприклад, законом про банківську діяльність. Якщо Національний банк або Комітет правової політики, як відповідальний за формування політики в сфері, вважати, що якісь функції в банківській сфері можна делегувати за постійному самоврядуванню, то вони це зроблять спеціальним законом. Наш закон встановлює лише можливі це зробити. Ну і конкретні технічні вимоги до самоврядуваних організацій. Хто може бути членом, які в них обов'язки, які права і так далі. Тому прошу підтримати як правильний, хороший законопроект. Дякую.
Дякую, Роксолана Андріївна. Був Степан Іванович, потім Мовчан Олексій Васильович. Будь ласка, Степан Іванович.
Так, шановний пане голово, шановні колеги, хочу нагадати всім, що даний законопроект вноситься Кабінетом міністрів України номером 2613 ще 17.12.2019 року. 2.3.2020 року ми розглядали даний законопроект. Я говорив це в березні, я скажу зараз, що я підтримую логіку даного законопроекту, що рух напрям буде регуляції господарської діяльності, чим займалися ми в останні роки, є дуже правильним, коли ми говоримо те, що колеги, коліжанки говорять по комітету, що зменшення тиску держави потребує ефективного механізму, саморегулювання, ініціативи вдосконалення і саме законодавчий блок, абсолютно це є правильно. Але коли я прочитав цей законопроект, перше ми говорили про плагіат, так? Тобто, якщо ми беремо ідентичний закон Кабінету міністрів, це не є власне наш, окремо членів навіть комітету. Якщо ми хочемо боротися в свідомому рівні, щоб не використовувати інтелектуальну власність. Друге, я був здивований, що даний законопроект ми один до одного переписали 26.13, і ми обговорювали дуже велику низку зауважень повнево по даному законопроекту. І хочу сказати, що сьогодні цей законопроект є результатом колективної праці, а з другої сторони, хтось почитає і скаже те, що я, ми знову кваліфікаційні вимоги, пане голову нашого комітету, трошки покажемо в такому півому світі законодавчій ініціативі. Що ми взяли плагіат Кабінету міністрів,
підписали мене імідж комітету, який ми навіть отримали минулого засідання, фанового кожного з нас є важливим. І ми повинні це врахувати, шановні колеги. Я говорю третій раз у Верховній Раді, я розумію, що таке репутація законодавця, де ти не був і після, і до, це дуже є важливо. Однак хочу нагадати, що у вересні важливим зауваження до законопроекту був факт, що не було надано позиції зацікавлених органів виконавчої влади. Якщо ми візьмемо висновок Міністерства економіки на сьогодні, висновок Міністерства економіки, вони взяли пояснювальну записку НДЕО, частину цієї записки скопіювали і відповідно нам відправили. Коли ми говоримо про позиції НДЕО, тут про нечіткі повноваження і розмиту термінологію, так само вони виставили. Що стосується інших аспектів, то незрозумілий порядок делегування повноважень органів державної влади і про відповідність окремих основних позицій чинного законодавства. На додачу хочу сказати, що законопроект 2613, висновок антикорупційного комітету про потенційне зловживання самоврядовими організаціями, надання їм широких повноважень і відсутність. Якщо нам говорить антикорупційний комітет, що тут є проблеми щодо антикорупційної програми і діяльності, ми повинні розуміти, що це теж імідж нашого відповідного комітету. Мені здається, було і нелогічно, і неетично, і непрофесійно, і непослідовно приймати рішення щодо ідентичного законопроекту від імені наших членів комітету з точки зору іміджу і інтелектуальної власності, яка на сьогодні нам не належить. Я рахую, що ми повинні рекомендувати Верховній Раді відправити даний законопроект на допрацювання і ініціювати, і думаю, щиро сподіваюся, що ми не повинні вносити той самий законопроект, який вносив Кабінет Міністрів під неминулим, а ще позаминулим урядом, який показав себе, як показав. Тобто 26-13 – це його доторження цього документу. 2-3 березня відповідний висновок, він ідентичний був, який є. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Я дуже швидко по основному, найбільш критичному зауваженню, я з вами повністю погоджуюся з приводу іміджу комітету. Беззаперечно, це має велике значення, і ми маємо всі колективно бути зацікавлені в тому, щоб не ставити його під удар. По цьому конкретному законопроекту, мені здається, тут якраз ситуація не критична. Поясню, чому цей законопроект був 2613, про який ви говорите, був поданий урядом Олексія Валерійовича Гончарука, який подав у відставку, і тому автоматично ті законопроекти, які були подані цим урядом, були відкликані. Відповідно, народні депутати, ми зараз дамо їм слово, автори, вирішили виправити цю ситуацію і внести цей законопроект, тому що у його необхідності, в принципі, мені здається, ми всі погоджуємося, що вона є. Тому, мені здається, тут якраз питання в тому, що у випадку, коли попередній був відкликаний, то подання цього самого законопроекту або схожого законопроекту не є настільки критичним. Але, Анна Васильівна, можливо, у вас є додаткові аргументи. Будь ласка.
Дякую, Степан Іванович, вам дуже дякую за ті корективи, які ви вносите. Що саме до репутації нашого комітету? Як я вже зазначила на початку своєї доповіді, до розробки цього законопроекту були залучені представники профільного міністерства, а також мої колеги. Ми взяли дійсно за основу той законопроект, про який ви говорите, але ми його доопрацювали. І якщо ви уважно подивитесь, то там є інші норми, сформульовані інакше. Ми працювали дійсно, погодили всі норми між собою, взяли до уваги ті напрацювання, які нам надали наші юристи практичні, і зробили цей рамковий законопроект, який, на мій погляд, є дійсно шагом до дерегуляції певної в нашій економіці. Я не розумію, чому ви проти. Дійсно, я не розумію. І прошу моїх колег також висловитися з цього питання. Дякую.
Давайте Роксолана Андріївна, і потім Степан Іванович і Олексій Васильович, будь ласка.
Дмитро Андрійович, я хочу прокоментувати те, що ви сказали. Насправді законопроект не просто був відкликаний через відставку уряду, а підкомітет, який очолює Ганна Васильівна Лічман, рекомендував відправити законопроект 2613 на доопрацювання, тому що від комітету тоді було дуже багато запитань до цього. І якраз після того, як законопроект був дуже, ну так, співпало відкликаний, ми як члени підкомітету взялися за доопрацювання цього проекту. І зараз там 60-70% інших норм, тобто вони викладені в іншій редакції, там трошки змінена філософія в кожній норм. Тому я абсолютно не погоджуюся з тим, що це той самий законопроект. З одного боку, з іншого боку, ми дійсно опрацювали всі норми і знайшли компроміс між позицією підкомітету, яка була висловлена по 2613, і позицією Міністерства економічного розвитку. І продукт, який зареєстрований під номером 4120, це спільне напрацювання. Дякую.
Дякую, Роксана Андріївна. Степан Іванович, будь ласка.
Я би хотів сказати, шановні колеги, ще раз, я підтримую логіку законопроекту. І я підтримую відповідну позицію щодо дерегуляції господарської діяльності. Тим більше пані Роксолана може сказати, я 4 роки підтримував цю позицію, будучи в уряді, і представляв її постійно, і ще 4 роки відповідно до законодавчого рівня до нашого суду. Разом з тим, я би просив вас подивитися висновку ГНЕУ, де на 3 сторінках 12 позицій є дуже суттєві зауваження. Надзвичайно суттєві.
А було на 4?
Надзвичайно суттєві. І я хочу, шановні колеги, ми ж на комітеті говоримо, ви ні разу не чули в мене ні пані Ганна, ні пані Роксолана виступ в публічній сфері на рівні трибуни Верховної Ради, щось важке, не просто мені теж деколи переконувати і фракцію, щоб я критично, негативно виступав про наш комітет. І мене імідж болить. І коли ми отримаємо таке голосування, як минулої сесії ми отримали, вибачте, це, пане голово, нас всіх не тішить. І мене не тішить. Я, як мінімум, отримую. Я повторюю ще раз. Я підтримую логіку. Я за дерегуляцію. Я за ефективний механізм саморегуляції і вдосконалити складову законодавства. Але навіть до першого законопроекту, який ми розглядали, то дивіться, от мене це 12 правок на 4 сторінках. Ну, там ні одна правка не врахована. Для чого ми це робимо? Чому ми не вклоняємо? Для чого? Краще давайте ми допрацюємо. Я ж не можу його розхилити і так далі. Я ж говорю, давайте аплікативно врахуємо ГНЕУ. І антикорупційний комітет, чому ми не врахували їхню позицію? І вийде, пане голово, вийдете ви на трибуну, ви скажете, що антикорупційний комітет зробив свої зауваження, як ви будете наказати їхній комітет?
Дякую. Дякую, Степан Іванович. Ганна Васильівна, у вас було якесь зауваження по правкам?
Так, колеги. Роксолана, будь ласка, нагадай мені, скільки було сторінок у минулому законопроєкті зауважень ГНЕУ? Ти пам'ятаєш, я от зараз, ну не 3 сторінки точно, гораздо більше, набагато більше. Тому ми доопрацювали, і це була спільна праця багатьох і членів комітету, і представників профільного міністерства. Він дійсно став суттєво кращий. Якщо треба щось змінити ще, ну, ми доопрацюємо до другого читання, звичайно. Це не проста тема. Дякую.
Дякую, колеги.
Дуже короткий коментар. Висновок ГНЕУ з'явився на сайті 18 листопада. Ми фізично не могли врахувати всі поправки, які вони запропонували. Те, що було до 2613, висловлено, ми врахували.
Бо для чого ми тоді виносимо його неготовий документ? Для чого? Для того, щоб сміятися у залі. Як я маю переконати свою фракцію перед своїми юристами? Я хочу надати голоси фракції «Європейська солідарність» по даному законопроекту. Бо це є добрий документ і добрий закон. Куди ми ж пішли?
Давайте перейдемо на слідуючий комітет. Такої поправки НЕУ, я тоді по-іншому буду розглядати.
До першого читання не зможемо врахувати правки з НЕУ в будь-якому випадку. Ми зможемо врахувати
тільки першу звані рахувати. А ти відходишся у корупцію, а ти в корупційному комітету. Чому ви це врахували? Те, що смішало, так?
Степан Іванович, а є якесь критичне зауваження, яке ми не можемо виправити між першим і другим?
Ні, я не це, просто ми будемо виглядати, трошки не так. Я ж переживаю за кожного члена комітету, я є член команди, як і за це. Але я просто, мені свою пропозицію, я не буду перешкоджати, я просто утримую.
Зрозумів, дякую. Було ще Олексій Васильович, будь ласка, вам слово.
Так, дякую дуже. Я також хотів сказати, що логіка законопроекту в принципі потрібний, да, і напрямок до дерегуляції ми маємо витримувати і рухатися по ньому. Але у мене особисто виникло кілька питань, і, ну, по-перше, там по висновках НЕО, да, є такі речі, які можна виправити до другого читання, не важко, да. Але є питання по бізнес-процесам, да, майже на увазі логіці, хто за що відповідальний, як це працює в законопроєкті. І я не впевнений, що це виправляється до другого читання, тому що це типу там переписати його наново. Да? І це стосується, по-перше, органів, да, які існують, да? Тут згадується про органи при центральних органах виконавчої влади, які, типу, відповідальні за роботу СРО в кожній окремій сфері. Тобто, я так розумію, якщо я не правий, я прошу авторів законопроекту мене поправити. Тобто, при умовному Міненерго буде якийсь орган, якась комісія там, яка регулює СРО по певній галузі, не знаю, умовно там, СРО по зеленій енергетиці, да? І вона там з ними якось займається. Але при цьому ми говоримо, що в законі є державний колегіальний орган. І я в законі не побачив законопроєкті. В законопроєкті не побачив, як вони, по-перше, взаємодіють в ці два органи. Да? Тобто один, умовно, галузевий, да? а інший орган, він загальний. Тобто він там один єдиний при кабінеті міністрів. Як я зрозумів, якщо я не правий, ви мене, будь ласка, поправте. Він регулює також СРО, да, і діяльність, але вже по всіх міністерствах. Хто за що відповідальний, не до кінця зрозуміло. Да? Тобто, що регулює той, який галузевий при міністерстві, і що регулює той, який загальний. Да? І який контроль за їх діяльністю. Тобто вони там один, якщо я член СРО якоїсь, да, по зеленій енергетиці, куди мені звертатися, з якою проблемою, і якщо, наприклад, галузевий, ну, от уявімо, якщо у нас є СРО по зеленій енергетиці, то, скоріше за все, кількість голосів там, да, або членів, вони будуть сконцентровані якихось там в двох-трьох руках. Да, тобто в руках людей, які по суті контролюють цей орган. Тобто, якщо я маю.
По зеленій енергетиці не буде двох-трьох, але буде більше.
Буде більше, але все одно, давайте якусь іншу сферу.
Давай вугілля там чіткіше.
Так, давай, окей. От, тобто ви розумієте, про що я говорю. Так? Тобто там, де є якась концентрація ринку. Є члени СРО, які маленькі, да, я, наприклад, побудував свою шахту і так само став членом СРО, і мої права в цьому СРО, вони порушуються. І я не бачу в цьому законі, як мені, як одному члену, невеликому, да, члену СРО, іти і відстоювати, по-перше, куди, чи той іменний орган, який при міністерстві, чи то пише загальний. От, ну, власне, тобто, до цього бізнес-процесу я не впевнений, що він вирішується до другого читання. Ну, власне, так. Да. І якщо права порушуються, то куди мені йти, да? Тобто, в принципі, якщо Міненерго і цей орган, він при Міненерго не працює так, як треба, то де мої права будуть захищені? Тільки в судах. Дякую. Я прошу
пояснення. Шановні пане Олексію, дуже вам дякую, що ви уважно прочитали законопроект, але з того, що ви кажете, я розумію, що не все, що там, про що там йдеться, вам зрозуміло також. Тому я прошу вас долучайтеся до підкомітету, доопрацюємо разом до другого читання, а також надамо всю необхідну інформаційну базу, всі матеріали, всі погодження, думки всіх стейкхолдерів, хто був залучений до напрацювання цього законопроекту, і вам все стане зрозуміліше. Дякую за запитання.
Вибачте, я просто, наш комітет це для того, щоб говорити, від цього залежить моє рішення, від того, як ви подасте інформацію. Тобто я за те, щоб долучатися на всі підкомітети, але фізично це неможливо. Я просто задав питання, щоб автори законопроекту пояснили, як би це по їх логіці працювало. Я не виключаю, що я можу помилятися, але поясніть вашу логіку.
Роксолана Андріївна, будь ласка.
Що стосується координаційної ради при кабінеті міністрів, вона утворюється для взаємодії з саморегулярною організацією як з органом, тобто для врегулювання, для захисту прав саморегулярної організації та покращення взаємодії з іншими органами. Тобто, якщо члени організації приймають якесь колективне рішення, вони і якісь проблеми в них є, вони звертаються до цієї ради за допомогою, щоб вони їм допомогли. Що стосується членів саморегулівної організації, вона для того і є саморегулівна, що всі їх взаємодія членів там, з керівництвом організації, керівництва з членів, це предмет регулювання статуту цієї організації. Держава не включається в те, що відбувається всередині організації.
Тобто, дивіться, якщо, наприклад, саморегулівні організації сказали, що я поганий член саморегулівної організації, забрали в мене якісь права, на які саморегулівна організація обвинувачена, або просто виключили мене зі складу, да, для інтересу, там, не знаю, концентрації якоїсь влади і так далі, або там лобістські якісь речі, куди мені йти? І що робить один орган при міністерстві галузевий і інший оцей от колегіальний державний
приклад? Стосовно виключення вас як члена саморегулярної організації, ніякий орган нічого не робить, так само, як в громадській організації. Якщо вас виключили з членів громадської організації, то держава в ці питання не втручається. Ви можете звернутися до суду. Але законом передбачено, що в саморегулярній організації є апеляційний орган з одного боку, де ви можете скорити свої права. Спочатку апеляційний орган, потім суд. Це перше. З іншого боку, кожна саморегулярна організація має мати специфічні для цієї сфери правила додаткові, які встановлюються спеціальним законом. Тобто, якщо в сфері зеленої енергетики є якісь чи в вугільній галузі особливості управління цією сферою, то фахівці в енергетичному комітеті якраз прописують ці особливості в спеціальному законі, і буде цей закон називатися, наприклад, професійне самоврядування у вугільній галузі. А центральний орган виконавчої влади буде здійснювати просто загальний нагляд за тими організаціями, як вони дотримуються закону. Але втручатися в їхні якісь деталі, що вони там роблять, вони не будуть.
Так, але ВСРО передають повноваження в органів влади. Тобто там вони можуть
регулювати.
Ні, окей, якщо передали, зрозуміло.
Якщо передали, Олексій, вибач, Олексій, це рамковий законопроект, рамковий. Якщо ти хочеш навести якісь приклади, вони некоректні, бо до кожної галузі буде розроблений окремий закон, який буде встановлювати всі ті позиції, про які ти кажеш. Це рамка тільки. Один невеличкий крок вперед до саморегулювання. Один невеличкий.
Так,
Дякую.
Так, ще раз. Якщо передали на СРО повноваження органу державної влади, і то за словами Роксолани Андріївни, я як член цього СРО, якщо мої права порушені, можу захищати себе тільки в цьому СРО. Так? Тобто у них буде якийсь апеляційний орган, і я зможу бути відрізаним. І в суді. Зрозуміло? Тобто,
не тільки. Координаційна рада ще може розглядати такі скарги, Роксолана.
Хто буде розглядати скарги? Буде цей орган, про який ви говорите? Просто із закону цього не випливає. От я не зрозумів, що якщо на таке СРО покладені права повноваження органу державної влади, то я можу захистити себе десь там при кабінеті міністрів, колегіальному органу, який скаже, ти правий, ти не правий, а СРО не правий.
Ні. Колегіальний орган, координаційна рада при кабінеті міністрів займається взаємодією з СРО як з організацією, як з юридичною особою. Але вона не є арбітражним органом для вирішення спорів між членами організації, так само як держава не є арбітражним органом для вирішення спорів в громадській організації чи там в приватних якихось спорах господарських. Для цього є суд, або інколи, як зараз, це не передбачено в законі, інколи створюємо якісь квазі-судові утворення, там, колекційні палати або органи оскарження. В даному випадку ніякого державного органу оскарження не існує.
Тобто ми їм віддаємо повноваження держави, але якщо вони там їх не виконують, але або виконують неправомірно, можна йти в суд. Тобто
ні, неправильно. Якщо вони не належать, якщо організація, які делеговані спеціальні повноваження держави, буде виконувати їх неналежно, то орган, центральний орган виконавчої влади в цій сфері може позбавити таку саму регулярну організацію акредитації.
Окей.
Дякую, колеги. Дивіться, ми справді в процесі спілкування з бізнесом чуємо про декілька найбільш критичних запитів від них. Це там і закон про бізнес-омбудсмена, і серед іншого постійно згадується СРО. Я думаю, що було би правильно все-таки зробити крок назустріч і продемонструвати, що комітет чує, і прийняти його в першому читанні. А до другого я би дуже попросив Ганну Васильівну, Роксолану Андріївну з кожним членом комітету відпрацювати по зауваженням і таким чином зняти цю напругу, щоб ми справді колективно в другому читанні всіма фракціями могли би підтримати цей законопроект. Підходить таке, Ганна Васильівна, Оксана Андріївна?
Так, звичайно.
Тобто я би між першим і другим витратив би на це стільки часу, скільки було би потрібно, для того, щоб ми врегулювали це питання. Степан Іванович, будь ласка.
Дмитро Андрійович, хочу вас послухати.
Далі. Степан Іванович, у вас мікрофон виключений, не чутно вас. Да, будь ласка.
Я хочу сказати ще раз, що логіка закону, пані Ганна, пані Росолана, пане Голову, є правильна, закон потрібно приймати. Але є можливості між першим і другим читанням, що можна приймати, а що не можна приймати. Якщо ми, наприклад, говоримо, що ініціатива вдосконалення законодавства є похвальна, то вона повинна бути врегульована між першим і другим читанням реальними змінами діючих законів. Ми ж не можемо нині приймати закон і міняти ті закони, які діють на напрямку вже саморегуляції. Якщо говорити, наприклад, конкретно про координаційну раду з питань саморегулювання, як допоміжний орган прямій економіки, він не може функціонувати із ті пункти, які є запропоновані в законопроекту, бо це передбачено іншими законами. Ми ж не можемо нині прийняти пані Ганну, пані Роксолану закон і сказати, що до діючих законів цей закон повинен внести зміни. Між першим і другим читанням ми не змінимо діючих законопроекту, діючі закони, які вже діють в сфері саморегулювання. Я вже навіть закриваю очі на визначення нечіткості повноважень організації, там інші речі, нехай воно лишається. Я говорю про суттєву зміну. Що я хочу запропонувати? Давайте ми напишемо протокол, що логіка закону є правильна, закон є правильний. Давайте ми перенесемо на друге засідання нашого комітету. В той час ми знімемо логіку тих питань, які ми не можемо змінити між першим і другим читанням щодо дерегуляції господарської діяльності і одноголосно приймемо на слідуючому комітеті. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Пані Буймістр, будь ласка.
Дуже дякую, Дмитро Андрійович. Я хочу сказати, по-перше, хочу підтримати нашу колегу пані Річман, тому що дійсно зроблена була дуже велика робота порівняно з тим законом, який взагалі не можна було навіть близько голосувати. Цей законопроект є якісно відмінністю від того, що було. Тому я тут вітаю цю роботу. Дуже дякую вам, колеги. Але дійсно він наш фрагментарний характер, ми це розуміємо. Це більше декларація тих намірів. І тут би у мене, мабуть, була пропозиція навіть закласти якийсь строк на перехідний період з перехідних положеннях. Я думаю, що це ми можемо в редакції комітету, наприклад, зробити. Тому що те, що, про що каже Степан Іванович, абсолютно правильно. У нас є ще дуже багато законодавчих актів, конкретних вже, які регулюють діяльність сьогодні тих органів, по яких є ці повноваження на сьогодні. В які ми маємо внести зміни, і це цілий довгий і тривалий процес. У нас є, наприклад, напрацювання у мене особисто щодо НКРКП, антимонопольного комітету та інших регуляторів. І насправді от цей елемент саморегулівних організацій має бути одним з елементів взагалі загальної регуляторної політики, яка починається саме з незалежних регуляторів. Ну і багато інших ідей щодо регуляторів вже є напрацьованих, є концепції. Давайте об'єднаємо ці концепції. Сьогодні підтримуємо пані Річман і цей законопроект. До другого читання почнемо проводити громадські слухання і дійсно доопрацьовувати вже якісно, а там далі подивимось. Може вийти і так, як з реформою антимонопольного, що ми його дійсно будемо розуміти, що от у нас доопрацьований текст, ми технічно його якось іншим чином вирішимо. Головне починати цю дискусію, причому починати її максимально широко, тому що це стосується насправді всього ринку, всієї економіки нашої держави, це насправді така дуже глобальна тема. І вона стосується і сьогоднішньої кризи на енергетичному ринку, і сьогоднішнього стану концентрації промисловості нашої в одних руках і так далі. І оці всі викривлення конкуренції, які ми бачимо на сьогодні на абсолютно всіх ринках. Тому я особисто цей законопроект підтримую і готова і долучатися сама, і долучати колег до роботи нашої, щоб разом дійти до кінця в цьому, дійсно, насправді ключовому для економіки дуже складному процесі. Я дуже дякую.
Дякую дуже, Людмила Анатоліївна. Колеги, якщо більше немає ні у кого зауважень чи заперечень, пропозицій, я би поставив на голосування і запропонував би тоді членам комітету визначитися з приводу цього проекту закону. Є рекомендація під комітету внести проект закону 4221 на розгляд Верховної Ради України, включити його до порядку денного сесії Верховної Ради України та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Я запропоную таке саме формулювання від комітету для Верховної Ради. Відповідно, ставлю на голосування рекомендацію внести проект закону 4221 на розгляд Верховної Ради України, включити його до порядку денної сесії та за результатами розгляду у першому читанні прийняти за основу. Прошу голосувати, хто підтримує, хто за.
Міністр за, але я попрошу внести, будь ласка, мою окрему думку щодо того, що я вважаю, що треба продовжити строк вступу в дію цього закону для того, аби привести у відповідність решту законодавчих актів. Я подам відповідно на комітет.
Дякую, Людмила Анатоліївна, враховано, зафіксуємо. Буймістер за, Кисилевський за, Кицак не бачу. Богдан Вікторович
за.
За. Колтунович не голосує. Кубів утримався, Степан Іванович, так? Не чую. Степан Іванович, виключений мікрофон у вас.
Я говорю, я утримуюся.
Утримався.
Але я хочу внести в протокол особливу дію.
Так.
Вона полягає в тому, що я підтримую логіку законопроекту. Дерегуляцію господарського і діяльності, зменшення тиску. 10 років потребує наявність ефективного механізму саморегулювання. Разом з тим, хочу сказати, що на сьогоднішній день потрібно переглянути, перенести верніше це питання на слідуюче засідання нашого комітету і врахувати позиції такої характеру, що, наприклад, координаційна рада з питань саморегулювання, як і орган України
поголосувати,
не може функціонувати із зазначеними у законопроекті функціями. Бо це не передбачено законодавством. І це можна врегулювати якраз попрацювавши і з асоціаціями.
Дякую, Степан Іванович. Враховано, я попрошу єдине вашу помічницю або помічника відповідну думку подати в письмовому вигляді. Ми зафіксували, що ви в цілому підтримуєте законопроект і його філософію, концепцію, і у випадку його доопрацювання між першим і другим будете також підтримувати. Це зафіксовано. Дякую. Да, утримайся. Кубів на поки що утримайся. Лічман за. Муса Сергійович за. Марчук Ігор Петрович
за.
Дякую. Олексій Васильович Мовчан
за.
Дякую. Наталуха за. Підласа за. Борис Вікторович Приходько
за.
Дякую. Рущишин Ярослав Іванович
за.
Є. За. Сергій Олексійович Тарута.
Я утримаюсь. Я згоден з Степаном Івановичем, що його треба допрацювати, тому що є дуже велика загроза, що ті саморегулювальні організації потім створюють монополії. І це у нас було по ринку цінних паперів, де зробили монополію і навпаки зробили ще гірше. І тому його треба дуже ретельно допрацювати. Я теж
прийму. Сергій Олексійович. Дуже да, утримався. Сергій Олексійович утримався. Дякую. Врахована ваша особиста думка. Так само ви в цілому підтримуєте філософію і концепцію законопроекту, але будете доопрацьовувати між першим і другим з профільним підкомітетом. Правильно?
Правильно,
да. Да, дякую, дякую. Колеги, у нас 11 за, 2 утримались, рішення прийнято. Дякую дуже.
Дякую, колеги.
Переходимо до наступного питання. У нас третій пункт порядку денного, проект закону 3132. Це повторне друге, нагадаю. У нас відповідальний депутат за підготовку питання пані Підласа Роксолана Андріївна. А до комітету приєднався співавтор законопроекту Олександр Сергійович Корнієнко. Пропоную надати слово Олександру Сергійовичу як першому автору. Будь ласка.
Так, доброго дня, шановні учасники комітету економічної політики. Приємно вас тут бути. Підсумовую дискусію, хороше. Є свої плюси, коли великий комітет, скажу вам, як учасник великого комітету. Всі повідомлювалися по кілька разів, говорити дійсно продискутувати позицію. Я пару слів хотів би сказати щодо нагальності цього законопроекту, що ми повторне друге читання зараз трохи пропонуємо активізувати. Я думаю, що тут мене підтримає антимонопольний комітет зараз, який я бачу. У нас зараз такий буде процес, при якому з'явиться велика кількість оскаржень на місцевому рівні. Він буде пов'язаний з тим, що у нас відбулись місцеві вибори, нові органи місцевої влади, місцеве самоврядування стали до роботи, і половина з цих органів, вони фактично є нові взагалі за означення. Це стосується тих районних рад, їх не існувало. це близько Сиверста, нових так званих радгромад, це селищні сільські міські ради, і це ж не знову знати. І у нас є така підозра, що в зв'язку з тим, що таке оновлення звичайне місцеве самоврядування відбулося, у нас буде вирішена досить велика кількість закупівель різного плану на місцевому рівні, пов'язані з утворенням цих організацій, створенням нових комунальних підприємств і так далі. Це може, ми розуміємо, в перспективі дати велику кількість оскаржень. І якщо ми не владнаємо механізм роботи з оскарженням на місцевому рівні, відповідно, у нас буде тоді продовжуватися ця проблема із затягуванням строку огляду скарг і фактично завантаженням антимонопольного комітету державних повноважень цією справою важливо. Але разом з тим ми тоді не будемо займатися іншими важливими справами. Ми пам'ятаємо цю взагалі користь, це було особливо зауваження наших партнерів західних щодо механізму призначення. Да? Я тут не є експертом там сильно в антимонопольному законодавстві, але цей саме законопроект. Він мені здається ближче теж до. Близько до функції організації державної влади. Я якраз очолюю комітет державної влади. І тому тут мушу долучитися до цього законопроекту. До другого читання повторно є правка моя 22, називається. Крім там редакційних певних уточнень, там, що є суть, це зняття зауважень по конституційності призначення цих уповноважених і передача їх функції призначення до середнього голови АНГУ за порядком, який має розробити Кабінет міністрів. І в прикінцевих є ще одна правка, я не пам'ятав з того якась стаття, яка якраз дає Кабміну доручення цей порядок і розробник. Ну, власне, в запропонованій редакції ще визначається і не тільки хто призначає, а спосіб призначення, а й умови до цих уповноважених з розвитку справи у сфері державної закупівлі державних довга назва посади, але я так коротко їх називаю теж уповноважені по скаргам. Строк повноважень, вимоги до них достатньо ґрунтовно виписані, так, щоб не можна було потім порядком призначення якось маніпулювати, так, і призначати туди когось, ну, взагалі без досвіду. Скажу, бути все державна закупівля можливо, тому що вони мають в цьому предметі розумітися. Вони не є державними службовцями, але на них розповсюджується законодавство про запобігання корупції. На жаль, зараз, як ми знаємо, трохи призупинено в деяких частинах. Ну і звичайно, що вони не є державними уповноваженими антимонопольного комітету. У них є виключна компетенція з розгляду скарг у сфері державних закупівель. Таким чином, ми, мені здається, в такій редакції максимально точно виписуємо формат роботи цих державних уповноважених з розгляду скарг у сфері публічних закупівель. І таким чином можемо розблокувати. Він не заблокований, але він такий трохи зараз цей процес обтяжений для антимонопольного комітету і для місцевого самоврядування, в першу чергу, найбільша кількість скарг. Саме звідти статистично, з того рівня статистично піднімається, і є підозра, що їх може бути з нового року ще більше. Це по цим двом правкам, якщо треба, можемо їх обговорити, нам там зауваження ще, ну, такі пропозиції щодо двох правок, але вже, як скажете, пане Дмитрич, пане Солана.
Дякую, Олександр Сергійович. Колеги, давайте тоді надамо слово Степан Іванович. Є пропозиція, щоб Роксолана Андріївна по правкам йшла просто і по зауваженням одразу буде. Да, будь ласка, будь ласка.
Щодо стосовно правки поправка номер 22 Олександра Сергійовича Корнієнко. Ми її врахували частково. Ми дійсно взяли за основу пропозицію про те, що призначає повноважних у сфері публічних закупівель головами Антимонопольного комітету. Давайте просто тому, що я вам відверто скажу, інших можливостей в системі нашої державної влади немає. Президент за Конституцією не має повноважень щодо призначення таких повноважень. Верховна Рада не має таких повноважень за Конституцією. Кабінет міністрів, який міг би їх призначати, має конфлікт інтересів, тому що держава ці уповноважені в сфері публічних закупівель розглядають скарги на тендери, які проводить і Кабінет міністрів, і всі підвідомчі організації. Тому Кабінет міністрів буде прямо зацікавлений в тому, щоб ці особи приймали такі рішення на користь Кабінету міністрів та міністерства. Тому Кабінет міністрів не може його призначати. Залишається у нас лише фактично голова Антимонопольного комітету. І для того, щоб зробити цей процес прозорішим, ми додали конкурсні засади призначення, але я все ж таки в правці, яку я буду прийняти від комітету, пропоную, щоб порядок проведення конкурсу визначав Антимонопольний комітет і регламент проведення конкурсу. Тому правка врахована частково, відповідно правка 102 до кінцевих та перехідних положень не врахована, тому що вона доручає Кабінету міністрів розробити порядок.
Дякую. Степан Іванович Кубів, будь ласка.
Шановний пане голово, колеги, шановний пане Олександре, дякую, що ви дійсно оцінили дискусію добре нашого комітету. Я не буду говорити там про все, але дещо скажу, що дійсно було 109 правок, 55 ми врахували, решту не врахували. Ніхто не може сказати щось, Русалана Андріївна, чи пані Русалана, чи знає, я був інціатором ще в 16-му році закону про закупівлі, і про ЗОРО, і все інше, і є багато речей, які ми вже зараз за півтора року з вами зробили дуже хорошо і продовжуємо робити хорошо. Не політизуючи. Три проблеми, які я бачу. Перше, що коли ми в цілому підкреслюємо про зміни тих чи інших, є недолік один, що це, що ми зараз пропонуємо, суперечить чинному закону України про публічні закупівлі. Нехай мені автор дасть пояснення. Стаття 18. Це передбачається створення у складі Антимонопольного комітету адміністративних колегій, що складається з державних уповноважень. Ми не можемо підтримувати законопроект, який вже суперечить чинному закону. Тобто є закон, ми пропонуємо закон, який суперечить іншому закону. Друге, якщо найти зміни у закон про публічні закупівлі, і замінити колегії на комісії, то виникне ще більша проблема, що правові підстави прийняття рішень з такими комісіями будуть абсолютно невизначеними, бо комісія у вашій задумці – це підзвітний підрозділ Антимонопольного комітету. На цей зразок департаменту у міністерстві. Я це практично говорю сьогодні. І це означає, що вони не можуть приймати самостійні рішення, а можуть лише пропонувати проекти рішень для прийняття Антимонопольного комітету. І я вже не говорю про терміни, про несумісну термінологію 109 поправок, про якість законодавства, яка міняє діючі закони. І ще одне розумію скажу. Коли ми беремо правку 66, де пишеться, що звільнення голови Антимонопольного комітету пропонується, що вона може заявити про відставку Верховної Ради України. Я ставлю питання, шановні депутати, шановна парламентська президентська республіка, що голова форма управління, що голова Антимонопольного комітету може заявити про відставку Верховної Ради України. Це означає, що не Верховна Рада оцінює роботу
антимонопольного комітету, а він сам хоче заявити про звільнення, не звільнення. Тоді як порядок призначення та звільнення взагалі не зрозумілі даному закону. Але в цілому цей законопроект мав би стосуватися лише публічних закупівель, по так заявленому назві, пане Дмитро. Тому що ми в назві говоримо про те, а в законі міняємо порядок і звільнення, і призначення, а не порядку звільнення голови антимонопольного комітету. І в такому разі його доцільно розглядати разом з альтернативним законопроектом 2730-2730-1 і 2730-2. Тоді буде якась логіка. Якщо глобально підійти, то там скажу, зауважень в мене додатково раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, 11 ще зауважень не такі глобальні, які я говорю є. І я за те, щоб в залі було не розумієте, коли ми повторно його відправимо, і в залі не буде проголосовано, про яку якість законодавства ми говоримо і в комітеті, і відповідно. І от одне дуже важливе позиція. Як ми можемо, наприклад, говорити про те, що законодавство на рік закону повноваження одного органу ми покладаємо на інший орган для того, щоб узаконити такий орган, бо зараз його існування суперечить чинному законодавству. Я не хочу коментувати і називати цю позицію. Це глобальні речі, несумісні, це, знаєте, мухи і котлети називаються в совісному мініграйку. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Давайте Роксолана Андріївна, там я ще бачу Людмила Анатоліївна підняла.
Можна мені слово, будь ласка.
Я тоді, колеги, Людмила Анатоліївна, одну секундочку. Одне коротке оголошення до нас, наш колега приєднався Євгеній Володимирович Шевченко, просто для протоколу, він присутній. По-друге, є пропозиція. Давайте Людмила Анатоліївна і потім Роксолана Андріївна підемо по правкам, бо якщо ми зайдемо в
зал.
Чекайте. В загальну дискусію ми там загрузнем. І я відійду на одну хвилину буквально. Дмитро Давидович, попрошу вас перейняти модерацію, максимум там дві хвилини мене не буде. Тому давайте пані Буймістер і пані Підласа потім по правкам.
Дякую. Дуже дякую, пане голово. Колеги, дивіться, що я вам хочу сказати. Цей законопроект надзвичайно важливий. І в цілому його потрібно підтримувати. Тому що це такий перший крок, і зараз розкажу, який він саме, в якій насправді регуляторній реформі антимонопольного комітету, яку ми зараз проводимо. Сьогодні, справді, якщо так подивитися, функція органу оскарження абсолютно не властива для антимонопольного комітету, історично попала до нього, тому що від неї відмовилась Рахункова палата. І насправді на сьогодні антимонопольний комітет є єдиним органом в державі, який сформував вже компетенції і сформував команду, яка може ефективно займатися вирішенням цих спорів щодо оскарження публічних закупівель. Але цим ні в якому разі не може займатися основний склад антимонопольного комітету. І насправді, по великому рахунку, що треба зробити, це зробити конституційну реформу і зробити цей орган абсолютно незалежним регулятором в окремій сфері своєї діяльності. Я думаю, що ми до цього прийдемо не дуже далекій перспективі. Тому зараз нам просто критично важливо звільнити антимонопольний комітет від цієї невластивої функції, тому що у нас проблем в економіці, просто хоч відбавляє. Починаючи від газових монополій і оскаржень рішень антимонопольного комітету, енергетичних, закінчуючи ритейлом та іншими ринками. Тому антимонопольний комітет повинен завтра займатися зовсім іншими речами. Для того, щоб ефективно запрацював в принципі увесь цей механізм, нам треба зробити оці дві речі. Спершу змінити Конституцію і, по-друге, підвищити фінансування бюджетне на антимонопольний комітет. Адже сьогодні антимонопольний отримує не менше фінансування з усіх регуляторів, які є в Україні. Але тільки тоді вони зможуть окремо ще там найняти на роботу людей, яких можна буде з цього органу оскарження виділити в окрему аналізацію, але для того, щоб не загубилася якість взагалі цієї роботи. Тому що дійсно оскарження публічних закупівель – це величезний вал роботи, аналізу документації тендерної і такої суто технічної роботи, яку сьогодні, окрім антимонопольного комітету, об'єктивно ніхто з державних інституцій робити просто не зможе.
Людмила Анатолійовна, якщо можна, щоб ми ще дали слово Степану Івановичу і пішли по правкам, тому що, я так розумію, у нас ще великий порядок денний. Ми ще не почали їх розглядати навіть. Просто якщо ми зараз підемо в загальну дискусію по філософії законопроекту, то ми потім.
Я закінчую.
Будь ласка, будь ласка.
Я от хочу підтримати Степана Івановича в одній правці, що дійсно ми цим законопроектом не повинні чіпати питання там звільнення і призначення саме антимонопольного комітету, адже це питання більше ширшої реформи, і сьогодні ми не можемо без ширшої реформи це питання регулювати тут. А щодо того, що антимонопольний комітет буде призначати, так в сьогоднішній ситуації дійсно немає іншої інституції, яка могла б призначати цих людей. При тому, що їх компетентна інституція.
Дякую, Людмила Анатоліївна.
Я відповім про зауваження Степана Івановича. Знаєте, я погоджуюся з усіма вашими зауваженнями, але є і нюанс, як завжди. По-перше, 66 правка Сергія Олексійовича Тарути пропонується мною до відхилення, саме тому, що питання звільнення і призначення потребують голови антимонопольного комітету, потребують додаткової дискусії. Те, що ви мали на увазі, це формулювання заявляє про свою відставку Верховній Раді, це правка 67. Вона зараз врахована. Чому? Тому що до другого читання вона також була врахована. І я нагадаю, що ми як комітет голосували за цю поправку. І я не вважаю зі свого боку коректним відхиляти правку, яку підтримали всі члени комітету своїм активним голосуванням. Якщо ваша пропозиція її відхилити, то думаю, що буде правильно поставити її на голосування ще раз. Але я саме таких повноважень не відчуваю. Щодо законопроекту 2730, він не є альтернативним і до законопроекту 3132, тому що він є, скажімо так, великою комплексною реформою антимонопольного комітету, і антимонопольного законодавства. Цей же законопроект дійсно стосується лише реформи органу оскарження у системі публічних закупівель. Що стосується закону про публічні закупівлі, я з вами абсолютно погоджуюся, що стаття 18 це питання врегульовує і вона є основною. Тому була б основною, якби ми не значили в проєкті закону, що стаття 18 діє в тих частинах, які не суперечать тексту цього закону, який буде ухвалений, якщо він буде ухвалений. Але наступним кроком, безперечно, потрібно буде ухвалити зміни до закону про публічні закупівлі. Якщо подивитися на історію законопроекту 3132, то перед першим і другим читанням 3132 був законопроект такий собі 2656, якщо я не помиляюся, який носить зміни і в закон про публічні закупівлі, і в закон про антимонопольний комітет, але тоді він був відхилений, тому що нова редакція закону про публічні закупівлі не вступила на той момент в дію. Тому ми вирішили піти окремо за законопроектами, і ось з одним з них ми зараз прийшли до власне фіналу, сподіваюся. Чому? Але всі ми теж мали побоювання, що цей законопроект
законопроект не буде діяти, тому що через перехідні положення, через те, що в нас була колегія, стала комісія, але із антимонопольним комітетом, із юристами комітету, із юристами антимонопольного комітету, з головним юридичним управлінням ми це відпрацювали, і всі норми у нас тепер спекулюються так, щоб це працювало, тому що ми в першу чергу зацікавлені в тому, щоб антимонопольний комітет працював. Це що коротко по цим правкам. І я погоджуюсь з пропозицією, давайте далі підемо по конкретним номерам пропозиції.
Степан Іванович, там Дмитро Андрійович обіцяв вам слово, але якщо ви підтримуєте, то ми підемо по правкам. Чи ви наполягаєте зараз висловитись?
Колеги, я хочу про сутність законодавців сказати. Ми не маємо права приймати закон, проєкт закону, який суперечить діючому закону. Тому що це абсурд. Це просто, ну ви розумієте, то ну, давайте тоді будемо голосувати ногами, це все одно нога піднята. Ну це ж неправильно. Те ж Роксоляна Андріївна сама визнає про порушення статті 18, каже, але давайте ми приймемо проєкт закону закону, який порушує закон, бо ми змінимо закон, який діє. Ну про що ми говоримо? Це, ну, може в колгоспі при Радянському Союзі, було Богу. Я нікого не вражаю, дякую.
Колеги, дякую. Дякую, Дмитро Давидович. Роксолана Андріївна, будь ласка, по поправкам.
У мене поправкам з Баранча я відповіла, там є запитання по правці 67 пана Тарути щодо того, що заявляє голова антимонопольного, заявляє про ставку голови Верховної Ради, точніше Верховної Ради, перепрошую, моя позиція, я пропоную її врахувати, тому що комітет за неї голосував. До другого читання моя пропозиція, якщо Степан Іванович наполягає, переголосувати цю правку.
Я не наполягаю.
Там Людмила Анатоліївна її виключила від комітету, просить буквально дати їй одну хвилину, вона зараз під'єднається.
Євгеній Володимирович, доброго дня.
Євгеній Володимирович, доброго дня. Доброго дня, да.
Я входу до правки, що тут моя Роксолана, извините, пожалуйста, но ви хочете, щоб работник антимонопольного комітету свої повномочия, это хоча б вопрос, свої повномочия слаживал те, кто говорил об этом в Верховной Раде. Это правда?
Євгеній Володимирович, це не моя поправка, це поправка Сергія Олексійовича Тарути. Він пропонує викласти наступну норму. Голова антимонопольного комітету має право заявити про свою відставку в Верховній Раді України. В чинному законодавстві формулювання звучить наступним чином. Голова антимонопольного комітету має право заявити про свою відставку президенту України. Мова йде зараз про добровільну відставку, а не про звільнення за результатами роботи чи висловлення недовіри з боку Верховної Ради.
Но я просто сразу ассоциирую эту норму с тем, что у нас есть конституция, когда президент Украины свои полномочия складывает и заявить должен об этом публично в Верховной Раде. Это вопрос такой очень важный. И мы сейчас в области антимонопольного комитета приравниваем президента. Мне кажется, это не совсем корректно с точки зрения конституционного права. У меня все.
Так, коллеги, по 32 правці. По правці пана, точніше, по 380, по 66 правці, по правці пана Тарути, 32 рядок. А чому вона? А, ми 67, да. Я так розумію, що якщо ми це не змінимо, то навпаки це буде неконституційне положення. Ну, закон буде неконституційний, і ця конкретна норма буде, не буде відповідати Конституції. Відповідно до цього воно, саме тому воно якби і враховано.
Ні, насправді це не суперечить Конституції, кому голова антимонопольного комітету заявляє про свою відставку. Це питання, тому що звільняє його все одно Верховна Рада за поданням президента. Тобто ця норма не стосується порядку призначення, це є частина звільнення загального
на голову
сесії, але все одно звільняє Верховна Рада.
В мене є пропозиція.
Я кажу, Роксолана, пожалуйста, извините, пожалуйста, если я так сообщил, вам, то я имею в виду.
Людмила Анатольевна, у вас технічні збої.
Дмитрий Андрійович, позвольте, я 20 секунд буквально.
Да, Евгений Владимирович, пожалуйста.
Да. Речь идет о том, что институт президента наивысший, скажем так, посадовый орган, и увольнение президента даже по собственной инициативе имеет ряд ограничений. То есть эта процедура усложнена для того, чтобы просто так президента не сбили. И когда мы ставим в один ряд главу активного поля комитета с президентом, мы его поднимаем выше по рангу по Конституции. И это неправильно, это действительно не соответствует Конституции, до 30 тысяч прав. Поэтому, Руслан, я прошу вас внимательно, обратите на это внимание. Это, ну, непонятно. Он заявил, может писать кому угодно, но заявлять вот в зале Верховной Рады, как там написано, в Раде, Верховной Раде, это его привилегия, это жесткое, получается, что не Конституции, процедура увольнения. Такого мы не можем допустить.
Євгеній Володимирович, я з вами особисто, як народний депутат, погоджуюся. Але я хочу нагадати, що до другого читання комітет економічного розвитку проголосував за поправку і підтримав. Це була єдина моя мотивація, чому резолюція залишилася такою, як вона була після другого читання. Я думаю, що оскільки ця правка викликає дискусію, потрібно зараз просто її ще раз поставити на голосування. Якщо ми відхилимо 67 поправку, то норма закону буде звучати в чинній редакції, що голова Антимонопольного комітету має право заявити усну відставку президенту України. Президент України його буде звільняти за погодженням і призначати за погодженням з Верховною Радою. Дмитро Андрійович, у мене є пропозиція. Дайте нам
Не просто повноважує президента, який і так не хватав, абсолютно неконституційно. 340 сьогодні нормативних чи законодавчих актів, які не відповідають Конституції. І далі ми будемо мати ту історію, коли голова пише заяву на президента, а президент вирішує свої питання. І він його не зміняє. А призначає його парламент. І фонд звільнений парламентом, не президентом. Нічого ми ще робимо, залежність від президента. І це приводить тільки на те, що Банкова руйнує так, як вона хоче. Це перша історія. А по-друге, це може бути далі історія, коли буде абсолютно недієспособна наша інституція фонд державного майна. Тому я пропоную упростити. Призначає його парламент, і він парламенту подає, не президент. При чому тут президент? При чому? Скажіть, будь ласка.
Колеги,
при чому ми робимо ще більше тут президента, парламентської президентської республіки? Оце ми, що сьогодні маємо проблему, це якраз проблему конфлікту інтересів. Тільки його влади сьогодні адміністрація президента не є реформувати. У нас є законодавча, виконавча, судова. У нас немає безпутно вертикальний президент. Він гарант. Він нехай буде гарантом. А парламент сам визначає, наскільки ефективно працює. Він державного майна, звільняє його, призначає. Тоді буде більш конструктивніше.
Колеги, є пропозиція. Дивіться, я вважаю, що... Да, я вважаю, що насправді...
Щоб змінити цю правку. Тому що вода дуже суттєва. Нам не треба далі ще більше робити повноваження президента. Потім за посаду президента беруться і борються ті, які зовсім не відповідають тим там, вимогам, які треба для президента. Не треба робити цю інституцію абсолютно монопольною в нашій державі. Я не стосовно Зеленського. Завтра буде інший Янукович. І що ми? Будемо залежати всі від Януковича в лапках?
Сергій Олексійович, колеги, є пропозиція, чекайте, дивіться. Я погоджуюсь з тим, що ми маємо
Я не думаю, що треба ставити це на голосування. Ми вже прийняли це рішення.
Сергій Олексійович. Сергій Олексійович, я не пропоную змінювати рішення. Я... Степан Іванович, а у мене виключений мікрофон, Роман Михайлович.
Для чого ви так іще?
Колеги, будь ласка, можна хвилинку уваги? Хвилинку уваги, будь ласка. Сергій Олексійович, немає пропозиції змінювати цю правку. На мою особисту думку, правка відповідає вимогам Конституції. Адже Конституція справді передбачає, що голова антимонопольного комітету заявляє про свою відставку, про своє звільнення, я вибачаюсь, в Верховній Раді України. Єдине, що я би запропонував зробити, це правку номер 66, врахувати в редакції комітету і змінити слово «відставку» на слово «звільнення». Тому що слово «відставка» як такої, його, якщо я не помиляюся, по законодавству немає. Немає, да, особливо в контексті антимонопольного комітету. Є звільнення і є призначення. Тому, щоб не робити неоднозначність і невизначеність норми, то я би запропонував врахувати 66 частково в редакції комітету, замінивши слово «відставка» на слово «звільнення».
Дмитро Андрійович, можна хвилиночку уваги?
Да, будь ласка, Людмила Анатоліївна.
Дуже дякую. Дивіться, насправді тут є закладений певний ризик, якщо ми в принципі змінюємо цю норму. А що, наприклад, відбудеться, якщо Верховна Рада звільнить за рішенням, а голова антимонопольного комітету не заявить про своє звільнення? Тут може виникнути колізія, чи повинен він заявляти про звільнення, якщо Верховна Рада його звільнила, чи не повинна. Я пропоную взагалі зараз не чіпати цю норму, тому що нам потрібно по порядку призначення і звільнення голови антимонопольного комітету окрему дуже широку дискусію мати в рамках великої реформи. І вона у нас вже частково була і відбулася. Я вас прошу, давайте не змінювати взагалі цю норму зараз цим законопроектом, бо дійсно це не суть регулювання, нам треба вирішити проблему з органом оскарження. А вже питання техніки призначення і звільнення голови державних повноважених регулювати в рамках великої реформи. Ми інакше зараз чіпаємо ці речі, які, по-перше, непередбачувано можуть вистрілити. І абсолютно на непотрібні ризики наражають, коли у нас є дійсно великий форум з спеціалістами, з європейськими колегами, з американськими колегами, де ми постійно ці питання обговорюємо. Я всіх запрошую, народних депутатів, членів комітету долучатися, тому цікаво. Ми обговорюємо з експертами ринку, тому такі передчасні зміни, вони сьогодні виглядають більш косметично, ніж по суті, але можуть викликати непотрібні ризики. Ми їх потім регулюємо. Сьогодні органи оскарження ми повинні вирішити і все, і на цьому обмежитись взагалі.
Дякую, Людмила Анатоліївна. Колеги, просить слово з антимонопольного комітету, будь ласка. Представник антимонопольного комітету, представтесь, будь ласка.
Дивіться, колеги, справа в тому, що питання звільнення та призначення виконовує тільки в цій частині статті 9, до якої пропонується внести зміни. Це питання також регульовано і в частині першій, згідно з якої голова антимонопольного комітету призначається на посаду та звільняється з посади президентом України за згодою Верховної Ради України. Зважаючи на це, у нас фактично ці зміни, якщо ми мали зміни запропоновані поправкою 67, то у нас мали відбуватися і інші синхронні зміни, які приходили з цілому Закону про антимонопольний комітет до певної гармонійності. Але цього не відбувається, тому ми хотіли б підтримати пропозицію.
позицію Людмили, пані Людмили Веніста, і відкласти дискусію щодо звільнення та призначення посади голови антимонопольного комітету до великої масштабної дискусії в рамках законопроекту 2730, яка відбувається з залученням європейських партнерів, американських партнерів, активної участі антимонопольного комітету та всіх інших цікавих осіб. А зараз концентруватися на діяльності саме органу поскарження, тому що насправді це дуже нагальне для нас питання. І дійсно ми дуже перевантажені. У нас колосальний приріст скарг, кожного року тільки скарг збільшується на 30-20%. За 3 роки це приріст 95%. Новий закон збільшення нам фактично ніякого не допоміг. Тому давайте сконцентруємося на тих суто організаційних питаннях. І велику дискусію щодо призначення звільнення голови комітету буде вести в рамках законопроекту 2730.
Я мала говорити, я просто репліку на виступаючу. Господа іностранці, ще раз слово про партнерів в комітеті, що ми повинні з ними щось обговорювати. Я про заявлення в СБУ, що писав в комітеті. Мой голос сьогодні за законопроект ще не буде. До свидання.
Дякую, Евгеній Володимирович.
Я хотів би так же, а перевірити. Скажите, пожалуйста, для чего нам международные партнеры? Когда мы здесь должны, хоть и наш парламент, заниматься эффективным управлением государством?
Я вам відповім, Сергій Олексійович, для того, аби отримувати інформацію щодо досвіду, які пройшли вже інші держави, ці приклади регулювання і регуляторної політики, які вони застосовували, що в них показало себе неефективним, і що показало себе ефективним в регулюванні тих чи інших ринків, чи побудові ефективної регуляторної політики в економіці. І це ті держави, які показують на сьогодні набагато швидше, ніж Україна, і краще, ніж Україна, темпи економічного зростання. І я зараз не кажу про там те, що хтось комусь щось пише. Я кажу про те, що ми запитуємо у наших партнерів, через які досвід вони вже прийшли, враховуємо, перепрацьовуємо його з точки зору українських реалій та українського законодавства.
Колеги,
Колеги,
Людмила Анатоліївна, я вас, Євгеній Володимирович, колеги, Євгеній Володимирович, я вас прошу, давайте відійдемо від цієї дискусії, бо вона не стосується законопроекту. Ми зараз просто витратимо на це надто багато часу, це така філософська дискусія, яка, в принципі, до цього законопроекту не має жодного стосунку. У нас питання дуже просте, насправді, це зміни до закону про публічні закупівлі, і просто сам факт того, що в цьому законопроекті, до того, як Верховна Рада відправила його на повторне друге, комітет врахував правку 67, тому ми вимушені якби її обговорювати. Давайте сконцентруємось на тому, що ми робимо 67-ю правкою, потім висловимо зауваження конкретно по пропозиціям Олександра Сергійовича Корнієнко. Якщо не буде ніяких зауважень, або там ми критично не розійдемось на чомусь, перейдемо до голосувань, бо інакше ми просто витратимо на це дуже багато часу. Роксана Андріївна, будь ласка.
У мене є пропозиція, оскільки я все-таки не провела не одну годину розмірковувати над цим правком, яку ухвалити, яку відхилити, в мене все-таки є пропозиція залишити ті резолюції, які ми запропонували. 66-та відхилена. Чому? Тому що абсолютно так само всі аналогічні правки, які стосуються змінних процедури призначення і звільнення голови антимонопольного комітету, відхилені. Чи так цьому правка пропонується врахувати, тому що тут мова йде фактично про те, куди голова антимонопольного відправить свою заяву про звільнення Верховну Раду чи в Офіс Президента. Я погоджуюся, що має відправляти Верховну Раду, хоча можуть бути попередні варіанти, тому що вже в цьому пропоную врахувати в редакції комітету, щоб норма назвучала, що голова антимонопольного комітету має право заявити про судове звільнення Верховній Раді України. Так запропонував Дмитро Андрійович, наскільки я розумію, правильно?
Правильно, колеги, я пропоную просто, щоб не роз... Людмила Анатоліївна, можна тоді, да, одну хвилинку. Я пропоную, щоб просто не розбалансовувати попередні рішення комітету, в принципі, погодитись з пропозицією Роксолани Андріївни. Людмила Анатоліївна, будь ласка.
Да, я попрошу поставити на голосування питання просто виключити взагалі цю норму з цього законопроекту.
Ну, давайте по-інакшому сформулюємо. Буде дві пропозиції. Перше, врахувати, ну, тобто залишити її врахованою, як ми вирішили минулого разу складом комітету, але в редакції комітету замінили слово «відставка» на «звільнення», а друге, це відхилити правку. Правильно? Да, ну, тобто відхилити правку 67, це і буде виключення цієї статті. А, всю статтю ви маєте на увазі?
Так. Я, Людмила Анатоліївна, пропоную сформулювати нову правку, яка буде звучати так. У зразі 2.4.1 розділу 1 проєкту слова...
Добре, тоді дві пропозиції ставлю на голосування, колеги, для того, щоб ми просто... чекайте, для того, щоб ми перейшли до цієї історії вже подалі. Значить, перше, це правку 67 народного депутата Тарути Сергія Олексійовича врахувати в редакції комітету наступним чином. У абзаці 2 підпункту 4 пункту 1 розділу 1 проєкту слова «Президента України» замінити словами «Верховній Раді України», кома, слово «відставку» замінити, слова «свою відставку» замінити на слова «своє звільнення». Прошу проголосувати, хто за. Наталуха – за, Лічман – за, Кисилевський
–
за, чекайте, я десь загубив ручку. Кисилевський – за, Лічман – за, Наталуха – за,
Тарута
за, Кицак бачу за, Кубів за, Магомедов
я утримався.
Утримався, Марчук, Ігор Петрович, Ігор Петрович немає. Не голосував. Мовчан. Мовчан Олексій Васильович. Мовчан Олексій Васильович на зв'язку, але нас не чує. Добре. Підласа.
Підласа за.
Підласа за. Приходько.
За.
За. Розчишин.
Да.
За. Тарута за. Буймістер. Утримався Буймістер, утримався Магомедов. Шевченко на зв'язку?
На зв'язку.
Євгеній Володимирович, ваша позиція?
Я свою позицію вже висказав, я в державній зраді, приймати участь, тому я мовчаю.
Так, тут немає, ну добре, зрозуміло, дякую. Утримався. Утримався. Зараз
знайду. Не ще пускають зберегти, які нам розкажуть про заходи партнерів, так, це вони це годно з ними. Як тільки я працюю ще раз, це все згоджено, бо його немає.
Євгеній Володимирович, ми щойно ми зараз голосуємо за правку, яка узгоджує її у відповідності до Конституції України.
Я вже не можу розібратися, що так правка ще може.
Все, я зрозумів, нема питань. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять за, колеги, з 14 правка прийнята в редакції комітету. Дякую. Позиція пані Буймістер. А, Людмила Анатоліївна, да, все, в принципі, якщо прийнята правка в редакції комітету, то тоді я не думаю, що будуть голоси на вашу пропозицію. Колеги, я пропоную перейти до обговорення питання по суті внесення змін до закону про публічні закупівлі в рамках цього. Тому, Роксолана Андріївна, і ті пропозиції, які висловив Олександр Сергійович. По ним є зауваження, Роксолана Андріївна?
Я прокоментувала щодо поправки 22 і 102, щодо пропозиції Олександра Сергійовича. Якщо він наполягає, на чомусь можна проголосувати.
Олександр Сергійович, немає ніяких...
Ні, я в тому порядку призначений, чи... проведення цю відбору, в принципі, якщо ви фахово вважаєте, що краще, що мене курсом займався, то я туди довіряю, тим більше, що знаючи, як довго буває в Кабміні створення різних таких актів, це теж може затягнути додатково, а НКУ, наприклад, і зацікавлений буде швидкому призначенню, тому швидко цей порядок стоїть. Тому я тут погоджуюсь з редакцією комітету,
Дякую, Олександр Сергійович. Колеги, я щойно побачив в чаті, є прохання надати слово голові антимонопольного комітету пані Піщанській. Вона на зв'язку?
Доброго дня, шановні депутати.
Пані Ольго, вітаємо.
Я дуже коротко побачу, я всім вдячна за увагу до комітету, за розуміння необхідності змін як комітету, так і праці, і призначення. І я хочу звернути увагу вашу, що у нас є декілька законопроєктів і декілька напрямків змін. Те, що ми сьогодні розглядаємо, це саме законопроєкт щодо нормального оскарження, який на сьогоднішній день в повній мірі притягнув на себе усі, скажімо так, усі ресурси, які мають працювати для розвитку економіки в державі. Я погоджуюся в повній мірі з паном Бурмістром щодо того, що у нас безліч питань по кожному напрямку економіки, це і ринок газу, це і ринок електроенергії, це і ринок важкої промисловості, тому я буду просити вас підтримати законопроєкт Оксани Підласи саме для того, щоб знайти ресурси і висловити державних уповноважених саме для того, щоб вони почали виконувати основну свою функцію, для чого їх найнято на цю роботу. І ще раз вдячна вам за увагу до нашого комітету.
Дуже дякую.
Дуже дякую, пані Ольго. Колеги, тоді, якщо ні у кого немає більше... Да, Олександр Сергійович, будь ласка.
Є ще правки 61-62, Сергій Олексійович, там просто буквально такий момент редакційний було більше. Там йде про те, щоб матеріально-технічна безпечна діяльність комісії здійснювала антимонопольний комітет. Але ж сам комітет фактично це оцей колегіальний орган з уповноваженим, який приймає рішення виносить. А господарчою діяльністю, наскільки я розумію, апарат комітету знає. Вважаю, що боці на сам апарат комітету не знає. У мене пропозиція розвести пункту редакції, що апарат антимонопольного комітету здійснює належне матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії. Якщо немає заперечень, це така більш ресурсна, організаційна. Просто щоб ми зараз не розвили функцію самому антимонопольному комітету, не нав'язували, як я буду її ускладнювати руку.
Ну так здійснюється апарат.
Там 23 страниці. Врахували.
Олександр Сергійович,
61
правка, дивіться, вона врахована частково і звучить вона в фінальній редакції саме наступним чином. Організаційне, зокрема технічне, аналітичне, інформаційно-довідкове забезпечення діяльності комісії, дужки комісії, з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель здійснюється апаратом Антимонопольного комітету України.
Ні, перепрошую, вона є комітарна.
Да, Роксана Андрійовича.
це не про це. Олександр Сергійович в правці 61 пропонувалися два абзаци, щоб внести
справді закон.
І Олександр Сергійович говорить про перший абзац, а ви говорить про другий абзац.
Питання
в тому, що якщо ми змінимо редакцію, так як говорить Олександр Сергійович, то перший і другий абзац будуть ідентичними. І якщо ми враховуємо пропозицію Олександра Сергійовича, то можна просто не враховувати перший абзац.
Так, і по 62-й.
Але нам потрібно про це проголосувати. Можливо, Сергій Олексійович прокоментує, і ми маємо проголосувати за це.
І ще раз. Про що?
Так, у вас там правка про те, що матеріально-технічне забезпечування комісії здійснював практично апарат, да, але там не чітко написано, що не апарат, а саме АНКУ. А НКУ це ж коли гарний орган, він може технічно забезпечення.
Згодом. У мене тільки одне питання є, тому що а з іншого боку в бюджеті, ну в законі про бюджет, у нас іде саме мова про антимонопольний комітет як такий, наскільки я розумію, на той апарат. Тому тут дивлячись, що мається на увазі. Якщо ми маємо забезпечити належне ще й фінансування на це, тому що ну, це розширення штату передбачає будь-якому разі. Бо ж цей функціонал, який зараз виконується, там додаються державні уповноваження, тобто це має все бути враховано в бюджеті.
Формувати про говорити зараз бюджету до другого читання, подивимося, що правильно можливо.
Колеги, я думаю, що
НКУ це колегіальний орган. І він не може приймати рішення відносно
забезпечення.
І тому це абсолютно зрозуміло. Я згоден.
І друга, мене 62-га, як мамочка, про звіти.
Нам потрібно проголосувати за
законопроект. Колеги, я думаю, що варто...
Можна попросити юристів перевірити, просто хто є там розпорядником бюджетних коштів і як це грамотно прописати. Бо тут, мені здається, більш технічне питання.
Це суто технічне питання. Ми можемо зробити наступним чином. Ми можемо після слів «Антимонопольний комітет України» додати в дужках його апарат і потім в процесі техніко-юридичних проконсультуватися, чи варто це винести перед Антимонопольним комітетом України, чи можна залишити таким чином. Тому що різниця між першим і другим абзацом... Між першим і другим абзацом, наскільки я розумію, вона в тому, що перший абзац дає загальну рамку про те, хто саме здійснює матеріально-технічне забезпечення, а другий абзац дає чітке розуміння, що саме мається на увазі під матеріально-технічним забезпеченням. Тобто організаційне, аналітичне, інформаційно-довідкове. Тому я би не виключав перший абзац, я би лишав перший абзац, просто додав би слово «апарат» в дужках. Підходить. Тоді, колеги, є пропозиція правку 61 врахувати частково в редакції комітету, точніше врахувати в редакції комітету з наступним формулюванням. Підпункт 3 пункту 1 розділу 1 проекту доповнити абзацами у такій редакції. Антимонопольний комітет України. Давайте краще, бо ми не впевнені з приводу бюджетного процесу. Ми залишимо в дужках після антимонопольного комітету його апарат, а потім в процесі техніко-юридичних будемо виправляти. Антимонопольний комітет України в дужках його апарат здійснює належне матеріально-технічне забезпечення діяльності комісії в дужках комісій з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та уповноважених з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Організаційне, зокрема технічне, аналітичне, інформаційно-довідкове забезпечення діяльності комісії в дужках комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель здійснюється самостійним підрозділом апарату антимонопольного комітету. чому апарату. А, да, я перепрошую. Другий абзац переформулюю. Організаційне, зокрема технічне, аналітичне, інформаційно-довідкове забезпечення діяльності комісії в дужках комісій з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель здійснюється апаратом антимонопольного комітету. Крапка. Підходить таке формулювання, колеги?
Так, підходить.
Ставлю на голосування тоді пропозицію врахувати правку 61 в редакції комітету. Прошу голосувати, хто за?
Буймістер за.
Буймістер за. Киселевський за. Кицак. Кицак за. Колтунович не голосував. Марчук за. Кубів.
За.
За. Лічман за. Магомедов.
Утримався.
Утримався. Мовчан.
Утримався.
За. Наталуха за. Підласа.
За.
За. Приходько Борис Вікторович.
Приходько за.
За. Дякую. Рущишин. Рущишин не голосував. Тарута.
За.
За. Євгеній Володимирович. Шевченко.
Я утримався.
Утримався. Дякую. Колеги, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. Правка прийнята. Дякую. І по 62-й Олександр Сергійович, ви сказали?
Так, у мене тут така коротка думка, що там вже виходить, що до 15 березня, там суть правки, що до 1 березня НКО має опублікувати звіт про діяльність саме цієї комісії за скарги. А у нас до 15 березня НКО має взагалі звітувати про свою діяльність Верховного Ради. Просто щоб ми, може, не грузили двома звітами окремо. Просто щоб треба було уніфікувати, що звіт про діяльність комісії був частиною звіту про діяльність НКО і терміни приблизно правки 1-15 березня. Воно якраз буде в часі співпадало.
Сергій Олексійович. Яка ваша думка з приводу пропозиції розвести звіти?
Скласти ці звіти в один, щоб один звіт.
Я виходить. Абсолютно.
Дякую. Я пропозиція Олександра Сергійовича. Я правильно зрозуміла, що ваша пропозиція відхилити 62 правку?
Ну, а десь написано, що має звіт бути про цю комісію, відходити звіт за тим, як
давайте краще не будемо це поєднувати в один технічний звіт, в один документ. Це буде два окремі звіти, але строки будуть у них ідентичні, бо вони по специфіці будуть абсолютно різні і по умовам так само. Я пропоную, щоб це було два окремі документи, але от так.
Я насправді...
Просто викладемо на редакції комітету, що не пізніше 15 березня.
Давайте змінимо 15 березня, я згоден, але концептуально я погоджуюсь з Людмилою Анатоліївною. Мені здається, що виключати це не можна. Колеги, є пропозиція тоді врахувати правку 62 в редакції комітету, виклавши її в наступній редакції. Підпункт 3, пункт 1, розділ 1 проєкту доповнити абзацом у такій редакції. Не пізніше 15 березня року, наступного за звітним бюджетним роком, Антимонопольний комітет України оприлюднює на своєму офіційному вебсайті щорічний звіт про діяльність комісії з розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель та узагальнену практику розгляду скарг про порушення законодавства у сфері публічних закупівель. Прошу голосувати, хто за врахування правки 62 в редакції комітету.
Буймістер за.
Киселевський за. Кицак
за.
Колтунович не голосував. Кубів. Кубів зараз може за є. Лічман
за.
Марчук за. Магомедов Муса Сергійович утримався. Мовчан
за.
Дякую. Наталуха за. Підласа
за.
Приходько Борис Вікторович.
Приходько за.
За, дякую. Рощишин Ярослав Іванович. Поки немає. Тарута.
За.
За. Євгеній Володимирович Шевченко. Утримався. Дякую, колеги. Рущишин на зв'язку, не на зв'язку, немає? Не голосував. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять. За, правка врахована. Прошу? Да-да. 11 за, номер, правка 62 врахована в редакції комітету. Дякую, колеги. Якщо немає більше зауважень по цьому законопроекту, по правкам, я би тоді пропонував перейти до голосування. Колеги, нам потрібно 4 окремих голосування провести для того, щоб винести цей законопроект до зали. Перше голосування – це пропозиція до розгляду, пропозиція наступна. Комітет пропонує до розгляду проекту Закону України про внесення змін до Закону України про Антимонопольний комітет України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення системи органів Антимонопольного комітету, реєстровий номер 3132, у повторному другому читанні. Це перше голосування, пропозиція до розгляду в повторному другому читанні. Прошу проголосувати, хто за. А, ні, чекайте. Я перепрошую, я вже запрацювався трошки. Значить, проект рішення, да. Підтримати пропозицію народного депутата України Підласої Роксолани Андріївни та доповнити законопроект і внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нових правок, виклавши їх в редакції комітету. Да, вони внесені в таблицю. Висновки щодо врахування відхилення інших правок та пропозицій, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи, привести у відповідність до остаточної редакції, проголосованої комітетом. Це перше голосування наше. Так? Колеги, прошу проголосувати за пропозицію підтримати пропозицію народного депутата Підласої і доповнити законопроект відповідними правками в таблиці. Прошу голосувати, хто за.
Бомістер за.
Кисилевський за. Кицак
за.
Марчук за. Колтунович не голосував. Кубів.
Утримався.
Кубів утримався. Лічман за. Магомедов.
Утримався.
Значить, Мовчан
за.
За. Наталуха за. Шевченко утримався. Підласа за. Приходько.
Приходько за.
За. Рущишин. Рущишин не голосував. Тарута
за.
За. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять за. Рішення прийнято. Дякую. Колеги, друге голосування. На виконання рішення комітету доручити народному депутату України Підласій Роксолані Андріївні подати правки та пропозиції як суб'єкту законодавчої ініціативи. Прошу проголосувати за цю пропозицію. Прошу голосувати, хто за? Буймістер.
За.
За. Кисилевський. За. Кицак.
За.
За. Колтунович не голосував. Степан Іванович, утримались?
Утримався.
Лічман за. Магомедов утримався?
Утримався.
Марчук.
Марчук за.
За, дякую. Мовчан.
За.
За. Наталуха за. Підласа.
За.
За. Приходько.
Приходько за.
За, дякую. Тарута. Тарута Сергій Олексійович. Сергій Олексійович. Так, немає. Шевченко утримався, так? Тарута за. Шевченко. Шевченко не голосував за другу пропозицію. 10. Дякую, рішення прийнято. Фінальна пропозиція наступна, колеги. Рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду у повторному другому читанні прийняти проект Закону України про внесення змін до Закону України про Антимонопольний комітет України та деяких інших законодавчих актів України щодо удосконалення системи органів Антимонопольного комітету реєстровий номер 3132 у другому читанні та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням. Прошу голосувати, хто за. Наталуха
одразу.
Наталуха за, Буймістер за, Киселевський за, Кицак
за,
за. Колтунович не голосував, Кубів
утримався,
утримався. Лічман за, Магомедов утримався,
утримався,
утримався. Марчук
за,
за. Мовчан
за,
за. Підласа
за,
за. Приходько
за,
за. Дякую. Тарута
за,
за. 10. Шевченко,
Шевченко утримався,
утримався. Дякую. Дякую, дякую, Євгеній Володимирович.
Я хочу принципово пояснити всім, що у нас депутати попадають на іноземців. Це моя позиція.
Євгеній Володимирович, а мені цікаво, звідки ви так взяли цей законопроект від самого початку?
Роксолана Андріївна, ви робите помилку.
Я не про законопроєкт, я про законопроєкт комітету, а що нас включають.
Колеги, давайте поважати позицію один одного. Я з повагою.
Отже, це наземні партнери. Я проти нього. І вважаю свою розводи, оцім не голосувати.
Дякую, Євгеній Володимирович, з повагою ставлюся до вашої позиції. Відверто. Дякую. Дякую, колеги. 10 рішення за. В принципі, рішення прийнято. Дякую. Колеги. Да, Олександр Сергійович, будь ласка.
Дякую за підтримку, дякую всім за конструктивну роботу цим законопроектом. Є думки різні і іноземних партнерів, зокрема, не шановних, деякі членами нашого комітету. Але я хочу сказати, що в даному випадку ми підтримували з українською економікою, а в даному випадку ще про українське місцеве самоврядування. Всім точно подякую за ваші допомоги. На той же року підтримали, що ми цей процес перезапустили, може розпахнули, якісь більш цивілізовані. І зрозуміли, і на курсу все-таки дякували. Дякую, Олександр, за можливість бути в нашому комітеті.
Дякую, Олександр Сергійович, завжди раді вас чути. Колеги, останній пункт порядку денного з точки зору законопроєктів у нас 3176, проєкт закону про внесення змін до закону України про публічні закупівлі щодо закупівлі природного газу. Друге читання. Я, до речі, принагідно хотів би подякувати Антимонопольний комітет за участь в комітеті і пані Піщанську, і пані Начитайло, і всіх причетних до попереднього законопроєкту. Дякую. Переходимо до проекту закону 3176, колеги. Так, у нас пропозиція повернутися до його розгляду через наявність певних уточнень.
Але в мене є питання, можливо.
Да, Степан Іванович, будь ласка.
Дивіться, я хочу сказати, що абсолютно пропозиція пані Роксолани є змістовна, правильна, і я її підтримую. Але я не розумію, яким чином ми оформимо юридично сьогодні, що в нас вже прийняте рішення комітету щодо даного законопроекту, як ми будемо його скасовувати, вносити з порушенням термінів, процедурою, правку, знову голосування. Тут треба мати рахунки
юридично. Дякую. Степан Іванович, дивіться, регламент дозволяє нам повернутися до розгляду питання, яке було вже прийнято і обговорено на комітеті, у випадку голосування 2/3 від складу комітету, тобто 11 членів комітету мають проголосувати за.
Таким чином, пане голово, треба дійсно зараз прорахувати добре, щоб зараз поставився на голосування, коли не буде прийнято, не дай Бог. Я проти того. 2/3 ми скасуємо добрий законопроект. Я про це вірю.
Дякую. Я думаю, що ми зараз подивимось на голоси в комітеті. Якщо...
Дивіться, це пропозиція проти голосування. Ми ніхто не скасовує. Або думку сказати, хто проти.
Ні, беззаперечно, беззаперечно. Колеги, є хтось, хто проти того, щоб повертатися до розгляду цього законопроекту на комітеті? Я тоді ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проєкту закону 3176. у другому читанні. Прошу голосувати по пропозиції повернення до розгляду законопроекту 376 в другому читанні на комітеті. Прошу голосувати, хто за. Буймістер.
За.
За. Кисилевський. За. Кицак.
За.
За. Колтунович не голосував. Степан Іванович.
Да.
За. Лічман.
За.
За. Муса Сергоєвич.
За.
За. Дякую. Марчук.
За. Марчук за.
За. Олексій Васильович Мовчан.
За.
За. Наталуха. За. Підласа.
За.
За. Приходько.
За.
За. Розчишин.
Вибачте, відходимо на процедури за.
Дякую. Тарута. Тарута.
За.
За. Дякую. Шевченко Євгеній Володимирович.
За. Проти. Спілкуємо на Верховну Раду іноземців. Сьогодні голосую все. Отримався.
Все. Зрозуміло. Дякую. Колеги, у нас 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 за. Рішення прийнято. Комітет повертається до розгляду у другому читанні проекту закону 3176. Роксолана Андріївна, вам тоді слово з приводу поправок.
Колеги, дуже дякую за підтримку до повернення до законопроекту. Я пропоную пункту 22 закону про публічні закупівлі. Це новий пункт, який пропонується внести законопроектом. Я пропоную відстрочити дію цього пункту до 1 липня 2021 року. Для цього є дуже простий. Він нагадає, що це в пункті 22 мова йде про те, що при закупівлях природного газу, якщо ви маєте технічну і інтелектуальну можливість як замовник вийти на біржу замість системи прокурору, то ви можете це зробити. Це стосується усіх компаній там. Великих, маленьких, починаючи від школи і закінчуючи Укрзалізницею, наприклад. В мене є пропозиція вступити це до 1 липня, тому що є побоювання окремого особисто, які я, на жаль, не могла виходити на минулому комітеті, тому що була відсутня. В мене є побоювання, що природний газ буде закуповуватись на біржах, які абсолютно не призначені для цього. Тобто в нас зараз є понад 50 товарних бірж в Україні, і вони не є біржами загальним прийнятним розумінням, тому що не відбуваються регулярні торгівлі, не відбуваються контракти і не формуються ринкові ціни. І як наслідок, можна просто прийти на якусь біржу того громадського.
Ми кажемо, що він може дуже казати.
І домовитися зі своїм постачальником природного газу про закупівлю по, наприклад, завищеній ціні, а різницю використати для своїх можливо корупційних цілей. Але з 1 липня 2021 року набуває чинності нова редакція закону про цінні папери та фондовий ринок, який буде називатися про ринок капіталу та організовані товарні ринки. Та про товарну біржу також нова редакція. І ці законопроекти встановлюють дуже чіткі вимоги, що саме може називатися біржею. Тобто, наприклад, ті біржі, де не відбуваються регулярні торги або капітал менший за 20 мільйонів гривень, вони не будуть мати можливості проводити більше торги, і це значно знижує ці корупційні ризики. Крім того, я спілкувалася з головою енергетичного комітету пана Андрієм Герцем, і він погодився, що має сенс в кодексі газотранспортних систем, які є під законним актом Національної комісії регулювання енергетики, НКРЕКП, які він прописати в цьому кодексі вимоги до лідерів, які турбують саме природу газу, для того, щоб з одного боку не можливити маніпуляція, з іншого боку сприяти розвитку ринку газу через те, що в нас буде там кілька основних бірж, які будуть турбуватися природний газ, і ми будемо бачити ринку стіну в будь-який момент часу завдяки цим біржам. Тому ось така пропозиція.
Дякую, Роксана Андріївна. Колеги, чи є питання, пропозиції чи заперечення до озвученого?
А як Бєлькова? Ольга Бєлькова скаже свої позиції?
А є у нас на зв'язку пані Ольга?
Є. Доброго дня.
Доброго дня, пані Ольго. Кілька слів по озвученому Роксолани Андріївною, будь ласка, яка позиція оператора, будь ласка.
Позиція оператора завжди конструктивна. Тому ми уважно вивчили застереження, які пан Степана має, запропонували нам конструктивну версію. І можу вас переконати, що з боку оператора, як основного учасника на першому етапі, ну, біржової торгівлі буде дуже страшна позиція. Ми основний, ключовий, найбільші, ми цього свідомі. Ми будемо виходити поступово на біржу, комбінуючи закупівлями на Казоро і поступово навчаючи всіх учасників в Україні, як правильно вести біржову торгівлю. Але вона є надзвичайно важливою, ключовою для того, щоб Україна нарешті отримала внутрішній індекс ціни на газ, які сформовано в відповідно ринкових умовах. Тому ми вважаємо, що і попередня версія законопроекту була правильна. Разом із тим вважаємо, що дана пропозиція вона не погіршує стан законопроекту, якщо буде підтримана Верховною Радою.
Пані Ольга, тобто підтримуєте пропозицію, озвучену Роксоланою? Не заперечити. Дякую, дякую дуже. Колеги, є? Так, Людмила Анатоліївна, будь ласка.
Так, я як співавтор законопроекту хочу сказати на розкрій. Колеги, ну, насправді я розумію абсолютно, звідки беруться побоювання у Роксолани, нашої колеги, щодо того, щоб відкривати цей, всі ці ринки одночасно і відразу. І я розумію, і в принципі підтримую так само ці пропозиції щодо подовження строків, просто щоб було зрозуміло, загально ми де-факто відкладаємо запуск отаких вільних ринків до середини наступного року. Що, в принципі, якщо ми цей час зараз використаємо з користю і дійсно приведемо у відповідність усю нормативно-правову базу під закону і проведемо величезну роботу для того, аби відновити компетенції, в тому числі і на тих біржах, які будуть працювати, які повинні запрацювати набагато більш активно, ніж це є на сьогоднішній момент, то тоді ми будемо бачити побудову якоїсь конкуренції. Тому хочу звернути увагу, що нам треба буде постійно контролювати і НКРКП щодо того, щоб в ці строки ми все ж таки вмістились і за цей час використали цей час для того, аби привести законодавство і практику, найголовнішу відповідність, аби дійсно не допустити тих ризиків, які ми побачили на такому швидкому і абсолютно непідготовленому запуску ринку електричної енергії, наслідки якого ми сьогодні, на жаль, розгрібаємо і розгрібати будемо ще дуже довго. Дуже дякую.
Дякую, Людмила Анатоліївна. Після такої надихаючої промови, я думаю, що можна перейти до голосування, правда? А, Степан Іванович, будь ласка. Да, Степан Іванович Кубів. Степан Іванович, включіть мікрофон, будь ласка, не чутно вас.
Я хотів би порадити три пропозиції. Коли ви вийдете доповідати у залу, пане голово, треба перше пояснити, чому ми
коли приймали рішення, звернулися ще раз до нього норму регламенту. Це треба сказати, щоб виступаючи не почали говорити, що це правильно, неправильно. Бо це дає питання, як кожен депутат це зрозуміє. Друга позиція, обґрунтування, про що говорила Роксолана Андріївна, відповідно про термін. І я хочу підтримати даний законопроект, я голосую за. Дякую.
Дуже дякую, Степан Іванович, за конструктивні пропозиції, враховано. Дякую. Колеги, тоді ставлю на голосування цей законопроект. У нас має бути, відповідно до процедури, три окремих голосування. Я поясню по черзі кожне. Перше голосування – це підтримати пропозицію народного депутата Підласої та доповнити законопроект і внести до порівняльної таблиці з подальшим врахуванням нових правок, виклавши їх в редакцію комітету. Висновки щодо врахування або відхилення інших правок та пропозицій, внесених суб'єктами права законодавчої ініціативи, привести у відповідність до остаточної редакції, проголосованої комітетом. Це перше голосування. Прошу голосувати, хто за те, щоб підтримати пропозицію Підласої та доповнити законопроект і внести до порівняльної таблиці ці правки. Прошу голосувати, хто за.
Буймістер за.
Буймістер за. Кисилевський за. Кицак
за.
За.
Ковтунович
за. Так, Марчук за. Ковтунович не голосував. Кубів
за.
За. Лічман за. Магомедов.
Я знаю, хотів сказати від того, що на шикарна вигляді змінив роботу. Я не починаю задумуватися, що...
Дякую. Я приєднуюсь, до речі, пані Ольга, робота за межами Верховної Ради йде вам на користь, це однозначно. Мовчан.
За.
За. Наталуха. За. Підласа.
За.
За. Приходько.
За.
За. Рущишин.
За.
За. І Тарута. Тарута. Немає. Не голосував. Євгеній Володимирович, ви утримались?
Ну, як завжди, знак протесту, потерплю, вимождений. На Верховну Раду України та її комітет. Я готовий думати про це.
Є, дякую. Колеги, у нас 9, ні, чекайте, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 за, тому рішення прийнято. Друге голосування, колеги, на виконання рішення комітету доручити народному депутату Підласі подати зазначені правки та пропозиції як суб'єкту законодавчої ініціативи. Ставлю на голосування цю пропозицію доручити пані Підласі подати зазначені правки і пропозиції. Прошу голосувати. Хто за?
Буймістер
за. Кисилевський за. Кицак
за.
За. Ковтунович не голосував. Кубів. Степан Іванович.
Я за.
За. Дякую. Лічман за. Магомедов. Муса Сергоєвич.
Я за.
За, дякую. Марчук. Марчук. Ігор Петрович.
Я за.
Дякую. Мовчан. Мовчан. Олексій Васильович. Так, там... Космічні вітра. Підласа.
За.
За. Приходько.
За.
За. Рущишин.
За.
За. Тарута. Тарута. Повернемось до Мовчана. За, дякую. Шевченко утримався.
Що ж, вони з тебе? За мене голосуєте?
Ні. Я правильно розумію, Євгеній Володимирович, утримались ви?
Ну, Дмитрий Андрійович, я ж хочу, щоб ви присікали всякі там впливи на комітет, я розумію, що такого більше робити не можна. Ті, хто включають, нас не знають. Тут є самостійники.
Все, погоджуюсь. Тарута Сергій Олексійович. Не голосував. Я за, Наталуха за. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять. Дванадцять за. Дякую, колеги. І фінальне голосування. Значить, рекомендувати Верховній Раді України прийняти проект закону України про внесення змін до закону України про публічні закупівлі щодо закупівлі природного газу реєстровий номер 3176 у другому читанні та в цілому як закон з техніко-юридичним опрацюванням. Прошу голосувати, колеги. Хто за? Буймістер.
За.
За. Кисилевський. За. Кицак.
За.
За. Колтунович не голосував. Кубів. Степан Іванович.
Я перше за, а друге, пані Оля дуже класно виглядає.
За. Лічман Ганна Васильівна за. Муса Сергоєвич.
Я за.
За. Марчук Ігор Петрович.
Я за.
За. Дякую. Мовчан Олексій Васильович.
За.
За. Наталуха за. Підласа.
За.
За. Приходько Борис Вікторович.
За.
За. Рущишин Ярослав Іванович.
За.
За. Дякую. Тарута Сергій Олексійович. Не голосував. Євгеній Володимирович.
Алло, я тут. Так. Як завжди, ви знаєте.
Так, да, на знак протесту, ні, я зрозумів, утримався.
Дякую.
Дякую. Так, колеги, у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, у нас дванадцять за. Відповідно, рішення прийнято. Дякую дуже, пані Ольго, дякуємо вам. Частіше радуйте нас своєю появою.
Дякую, дякую. Всім вітання. До наступної зустрічі.
Дякую. Дякую, колеги. В принципі, ми вичерпали законопроекти. У нас на порядку денному передостанній пункт 5 різного. Це інформація щодо досягнутих домовленостей про доступ українських компаній до ринку державної закупівлі Європейського Союзу. Укладених договорів щодо постачання українських товарів, робіт та послуг на ринок публічних закупівель ЄС та відмови українським компаніям в участі в тендерах державної закупівлі ЄС, а також кількісні та якісні оцінки придбання в рамках державної закупівлі в Україні товарів, робіт, послуг за походженням з ЄС. У нас мала бути доповідачем Ольга Віталіївна Стефанішина, віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, але мені кажуть, що її немає на зв'язку. А що значить вона визначиться з датою? Наскільки я пам'ятаю, то комітет запрошує на... Ага, і графік не співпадає. Чудово. Добре, Дмитро Давидович, декілька слів скажете нам, будь ласка, з приводу цього. Тоді в чому суть поставленого запитання, щодо якого ми хотіли би заслухати позицію Ольги Віталіївни Стефанішиної, яка не знайшла в своєму графіку, на жаль, місце для засідання комітету. Будь ласка.
Доброго дня, шановні колеги. Нещодавно в ЗМІ з'явилася заява пані віце-прем'єрки з євроінтеграції Олі Стефанішиної стосовно того, що ініційований нами і підтриманий нами в першому читанні законопроект про локалізацію начебто перешкоджає її переговорам з Євросоюзом про доступ українських товарів до державних закупівель в Євросоюзі. Це викликало певне здивування, тому що, як ми знаємо, з 2016 року Україна приєдналася до угоди GPA, це угода про доступ до ринків державних закупівель, і ті люди, які від імені України підписували ці угоди, які зараз, ми знаємо, є опонентами нашого законопроекту цього про локалізацію, стверджують, що українських товарів немає ніяких перешкод у доступі до європейського ринку державних закупівель. Аж раптом ми чуємо від віце-прем'єра, що вона веде веде переговори про такий доступ, і наш законопроект заважає цим переговорам. Тож я намагався розібратись, так є доступ чи нема доступу. Тобто, з чим ми маємо справу? Тобто, так не може бути, що обидві ці позиції праві, мабуть, що хтось все ж таки маніпулює або, відверто кажучи, каже неправду. Тому для того, щоб ми могли на комітеті з'ясувати ці обставини, зрозуміти, як насправді виглядає ситуація з доступом українських товарів, українських товаровиробників до ринку публічних закупівель Євросоюзу, від комітету був направлений лист на ім'я пані Стефанішиної для того, щоб вона прийшла і прояснила цю ситуацію. Як саме зараз регулюється цей доступ, чи є він, чи немає, про що вона веде переговори, якщо вона веде, чим саме заважає цим переговорам наш законопроект про локалізацію, і так само, оскільки вона є представником української держави, ми б її запитали, які кроки вона робить для того, щоб адвокувати, як правильно сказати, цю позицію у зовнішній світ, яку визначив український парламент, який, до речі, пані Стефанішину не так давно призначив на посаду. Власне, з цього приводу ми її запрошували, але, як я розумію, графік не дозволяє її зустрітись з комітетом, але я думаю, що це питання буде актуальне і буде дуже цікаво почути, що ж насправді там відбувається.
Дякую, Дмитро Давидович. Справді, такі публічні висловлювання віце-прем'єра, який мав би відстоювати і позицію України, і тим паче позицію профільного комітету, натомість, на жаль, наносять безпосередньо іміджову шкоду як самій законодавчій ініціативі, так і самому комітету, є щонайменше незрозумілими в контексті співпраці уряду і парламенту. І в контексті підзвітності уряду до парламенту. Тому, відповідно, і була запрошена пані Стефанішина сьогодні на комітет. Да, Степан Іванович, будь ласка.
Шановні колеги, перше питання і головне, що уряд, який призначений, він призначений рішенням Верховної Ради. Не буде ким з ким, але є більшість, і уряд відповідно призначений. Питання, які ми хотіли би порушити, я вважаю, це потрібно донести до рішення, розставити правові акценти стенограми, які відповідно проводилися і у нас в уряді, і відповідно спільними засіданнями, де були присутні найвищі, я би сказав, керівники держави. Я говорю про саме. Я вважаю, що ми як комітет, і маючи досвід, повинні розглянути позицію перший бок щодо локалізації, другий бок щодо доступу на ринки Європейського Союзу, і це бізнес нас просить, третя позиція, де імплементація статті 150/2 про інституційні основи. Слідуюча позиція, імплементація статті 151 щодо основи стандартів, які регулюють відповідно винагороду в контрактах, які видає. І останні, імплементація статті 152, планування наближення законодавства, щоб ми полегшити вихід на європейські ринки. Якщо ви дасте мені можливість, я поділюся думкою. Якщо ні, то підготую письмово і відповідно вам відправлю. Це часу багато не займе.
Степан Іванович, якщо колеги не заперечують, то, звісно, ваша думка цікава.
Дивіться, по пункті першому щодо локалізації, питання ініціативи все-таки було з української сторони. Ми не будемо говорити історично і в часовій лінійці, але запровадження в публічних закупівлях критерії локалізації порушилися стороною Європейського Союзу, те, що ми підписали на двосторонніх зустрічах, так і в рамках двосторонніх відносин. І по асоціації, і на рівні президента, і на рівні комісії різного напрямку, так і на рівні уряду. Друга позиція, що офіційна позиція Європейського Союзу була виражена в окремих документах, про які нам повинна прозвітувати уряд або представник даного напрямку роботи, що ви правильно зробили, пане голово, і ваш секретаря, і запросили пані Стефанишин. Третя позиція за результатами 22-го саміту Україна-ЄС, який відбувся в Брюсселі 6 жовтня 2020 року, у спільній заяві, де була українська сторона на найвищому рівні, відзначено важливість дотримання підписаних
угод і зобов'язань за певний період щодо державних закупівель. Четверта позиція, яка є, це питання розроблення Україною проєктів актів застосування вимог у публічних закупівлях щодо локалізації і перевірному складі, де відбулося 3-4 грудня 2020 року. Це теж 2019 року. Це дуже важливо. І перевірний склад комісії по акції буде в кінці року. Аж перші декаді грудня, 3, по-моєму, 4, 2020 року. Я думаю, що державні закупівлі, які охоплюються главою 8, розділу 4, угоди про асоціацію, статті 48, 156, додаток 21, положення передбачено можливість надання взаємного доступу до ринків ЄС та ринків державних закупівель України на базі і законодавства, і документів, які були підписані за цей період, включаючи 19 і 20 роки, включаючи підведення підсумки, які були проводити в грудні цього року. Щодо вимог України виконання кожного з етапів зазначення в додатку 21-го, там є глава А, 8 про державні закупівлі і змінами, внесеннями рішення комітету асоціації в торгівельному складі. Це відбулося і в 18-му, і було порушено питання і в 20-му році. Комітет асоціації в торгівельному складі за рішенням від 2018 року скорив комплексну дорожню карту, і та дорожня карта відповідно була підтримана у виконавчій делегації, коли відбувся останній саміт в Брюсселі, який відповідно був очолений на найвищому рівні. Україна виконала зобов'язання, що передбачені першим етапом реформування системи державних закупівель. І відповідно на сьогодні Європейський Союз веде роботу щодо офіційного признання рішення комітету асоціації в торгівельному складі. Але ми розуміємо, що потреби українських товаровиробників на конкурентність ринку, вона повинна бути виконана. І тут я би наголосив на вимогах щодо виконання першого етапу, які стосуються 150 статті 2, 151 і 152 статті. Це імплементація відповідно до інституційного основу, імплементація 151 стаття стандартів торгівлі, і третя імплементація статті 152 щодо наближення відповідного законодавства. Але разом з тим, я хочу підтримати позицію нашого комітету, що ми повинні дбати за своїх товаровиробників щодо розширення ринку, щодо можливості відповідно створити умови постачання і переробки сільськогосподарської продукції, промислової продукції, агропродукції, науково-інтелектуальних, будемо говорити, продуктів, які вони сьогодні є важливі для нас. Якщо буде потрібно і розширити ту позицію, яку я сказав, і те питання може би офіційно передати до пані Стефанішинової, щоб вона мала відповіді, я буду готовий це зробити. Дякую.
Дуже дякую, Степан Іванович, за вашу позицію. Я би попросив все-таки в письмовому вигляді також передати комітету, членам комітету на розгляд цієї позиції, і попрошу секретаріат направити до пані Стефанішиної позиції Степана Івановича Кубіва. Враховуючи, що Ольга Віталіївна послалась на власну завантаженість і у графіку, через те, що вона не може знайти час на зустріч з комітетом, я прошу секретаріат підготувати звернення від комітету з проханням вказати погодинно графік Ольги Віталіївни до 31 грудня 2020 року, для того, щоб комітет зробив собі послугу і самостійно знайшов вільний час у цьому графіку Ольги Віталіївни для зустрічі з нею. Дякую. Колеги, тоді ми вичерпали питання, переходимо до різного. У нас оголошення Ганни Васильівни, і у нас ще на зв'язку з нами Центр економічного відновлення, правильно я розумію? У кого з бажаючих членів комітету буде якби нагода і можливість заслухати доповідь по економічній стратегії, враховуючи, що у нас доповідь Стефанішиної скасувалася, то я би запросив прослухати доповідь по економічній стратегії. Ганна Васильівна, будь ласка.
Прошу на
да, Степан Іванович.
Дякую. Дивіться, враховуючи, що ми тут поставили в 5-му пункті інформації щодо досягнутих домовленостей, а ви зараз, пане голову, запропонували добру позицію, що віце-прем'єр Кац повинна прийти і зробити певну позицію по своєму і те, що ми вимагаємо, нехай вона направить попередньо членам комітету. Я тоді можу разом із членами комітету накласти на ту позицію, про яку я говорив, яку я розумію, перевірити там трошки ширшому, бо це самі в 20-му році, який відбувся в жовтні, це дуже важливо, бо підсумки будуть крутні, чи він буде представлено прем'єром чи президентом, я не знаю. Але ви як комітет повинні дати свою позицію на базі відповідної інформації. Тобто я би пропонував, що дати завдання і секретаря повинен направити, що вона зобов'язана там трохи, трьохденно, в письмовій формі, членами комітету, Іван, пане голово, секретаріату, направити інформацію щодо домовленості про доступ українських компаній до ринку державних закупівель, показати систему укладення договорів, домовленості, сертифікації і, відповідно, проблематики. А проблема є по транспортуванні товарів, ми говоримо про Мінтранс, так? Ми говоримо про включаючи Міністерство економіки, Міністерство фінансів, інші міністерства, хай нам дасть звіт. Ми тоді зможемо аргументовно підготувати рішення на один із засідань про графік, який ми сказали. Дякую.
Дякую, Степан Іванович. Приймається. Тоді додайте, будь ласка, до цього запиту від комітету відповідну інформацію. Дякую, колеги. Ганна Васильівна, будь ласка.
Дякую. Колеги, хочу декілька хвилин вашої уваги, з яким питанням? Ми з вами розглядали на комітеті закон України про оренду державного та комунального майна. Прошу Олексія Мовчана долучитися і допомогти мені в цій ситуації. В мене є практичний досвід застосування цього закону, який також стосується оренди приміщень для приймалень народних депутатів. В чому саме проблема? Я зараз хочу свою приймальню, адресу її, там, місце змінити. Чому? Тому що воно на другому поверсі. До мене дуже багато людей з інвалідністю, похилого віку людей звертаються з людьми з інвалідністю. Я не можу провести з ними нормальне спілкування, бо ми спілкуємося фактично на вулиці. Що зараз відбувається? Коли я хочу змінити приймальню, я маю, згідно з нашого закону про оренду державного та комунального майна, виняти її за комерційною ціною. Мені ще в місцевій органі самоврядування пропонують за свій кошт провести оцінку цього майна. Якщо ми звернемося до нашого базового закону про статус народного депутата, який нас зобов'язує підтримати зв'язок з виборцями у своїх округах, та який нас зобов'язує проводити особистий прийом громадян у дні зазначені Верховною Радою для роботи з виборцями, ми маємо таку ситуацію. Я звернулася з цим питанням до апарату Верховної Ради, де мені дали таку інформацію, що в кошторисі Верховної Ради є 2000 гривень на рік за статтею «Оренда приймалень» на кожного народного депутата. Зараз комерційна ціна – це десь 10 тисяч мінімум, якщо це нормальне приміщення з санвузлом, з теплом, з кондиціонером, ну, таке звичайне приміщення для приймальні. Я хочу наголосити на тому, що наш закон про статус народного депутата, він також, також в ньому зазначене наступне – на строк виконання депутатських повноважень місцеві органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, в управлінні яких знаходиться відповідна державна власність чи комунальна власність на території виборчого округу, зобов'язані дати окреме технічно обладнане службове приміщення з розташування в ньому постійного робочого місця помічника-консультанта з наступним відшкодуванням витрат в установлених межах і за рахунок бюджетних призначень і забезпечення діяльності Верховної Ради. Тобто це функціональне повноваження апарату Верховної Ради цю роботу зробити. Але мені повідомили, що на 2021 наступний рік заплановані кошти становлять саме 2000 гривень, як було і в цьому році. І запропонували мені орендувати приймальню для моїх службових зобов'язань власним коштом. На мій погляд, це неправильно. Неправильно, перш за все, тому що в нашому законі йдеться про інше. Держава гарантує народному депутату необхідні умови для ефективного здійснення ним депутатських повноважень. Це також наш закон. І ще у нас є положення про апарат Верховної Ради, де ми можемо теж таке прочитати. Апарат Верховної Ради є постійно діючим органом, який здійснює правове, наукове, організаційне, документальне, інформаційне, експертне, технічне, фінансове і матеріально-технічне забезпечення діяльності Верховної Ради України, її органів, а також народних депутатів. Тому, колеги, я стикнулася з тим, що Верховна Рада в лиці апарату не йде на зустріч народним депутатам. Моя пропозиція така. Може, вона некоректна, ви мене, будь ласка, виправте. Виключити приймальні народних депутатів з дії закону про оренду державного та комунального майна. Тому що ми вирішити цю проблему іншим шляхом, ну, я не бачу як. Якщо ви бачите, будь ласка, підкажіть. Дякую.
Якщо можна, я прокоментую. Дивіться, проблема існує, да, але це те саме, що забувати грізки бульдозером. Да? Тобто у нас апарат Верховної Ради не виконує норму закону про статус народного депутата. Закон про оренду жодним чином не помінявся в стосунках народного депутата, апарату Верховної Ради і органів місцевого самоврядування або органів виконавчої влади на місцях. Але при цьому апарат Верховної Ради не виконує, як раніше не виконував, да, так і зараз не виконує цієї норми. Змінилася методика розрахунку ціни комплексно. Да, тобто зараз проводиться оцінка. Тому все. Тобто іншого, нічого нового ми в законі не придумали. Тобто тепер, якщо раніше умовно орган місцевого самоврядування мог працювати із народним депутатом України за якусь символічну суму, яка там була встановлена договором, то зараз через те, що ми ввели обов'язковість оцінки комунального майна, тому що всі мають знати, скільки коштує їх майно, да, і як, наскільки ефективно воно управляється. Тепер вони кажуть, ну платіть ставку від вже не за оновлення умовно, а за оцінку. Але норма про відшкодування цих залишилася. Тобто ми маємо комітетом Верховної Ради для вирішення цієї проблеми. Я сам так само мене одна із приймалень не оплачується, да, апаратом, що вони кажуть, ну типу кошти не закладає. Нам треба звернутися комітетом профільним, тому що ми є зацікавлені в тому, щоб вирішити цю проблему. Пояснити керівництву, що просто треба перекласти кошти з однієї кишені в іншу для того, щоб компенсувати ці гроші органам місцевого самоврядування за їх майно, які працівники Верховної Ради, тобто народні депутати, да, яким цим майном вони користуються. Да? Тому я особисто вважаю, що тут немає сенсу чіпати в принципі йти по довгій процедурі змін в закон про оренду і взагалі, тобто міняти закон тут не треба, а треба на рівні акції, да, відпрацювати це питання. Я можу запропонував голові комітету або зробити комітетське звернення, щоб все-таки це реалізувало. Тому що це просто наші умови нашої роботи з вами.
Я хочу ще додати, Олексій, що ці умови закладені на наступний 21 рік, і ми нічого вже не змінимо, тому що ми розуміємо, на якій стадії йде бюджетний процес. Ми цього вже змінити нічого не можна. А також я хочу вам нагадати, що ця ситуація, з якою зіткнуться нові депутати нової каденції, вона ця проблема стане. Дякую.
Ще раз, це вже закладено в законі про статус народного депутату за багато років, так? Вони просто мають виконувати цю норму. По-перше, ми збираємося на позачергові, це питання до вас. Так? По-друге, апарат просто має знак своїх відділення, так? Перекласти з однієї кишені в іншу і заплатити, і компенсувати ці кошти. Просто кожен народний депутат має піти по цій процедурі, яка там закладена в законі. Все. і ви це робите, і я це роблю, але Верховна Рада не компенсує ці гроші. За квартири Верховна Рада вміє компенсувати, процедура точно така сама. А за або там за термін мову, а за приймання не може. Ну чому? Я не розумію.
Ні, наскільки я розумію, то ситуація просто склалася наступна. До моменту виникнення зобов'язання отримання нормативно-грошової оцінки об'єкту комунального майна, яке передається в оренду, то органи місцевого самоврядування, в принципі, не потребували жодної компенсації. Вони могли здавати за 1 гривню на місяць, і фактично така компенсація не була для них критичною. Станом на сьогодні вони не можуть виконати цю вимогу, тому вони вимушені відповідно до законодавства визначити нормативну грошову оцінку, і таким чином виникає певна затратна частина, яка виникає у органів місцевого самоврядування, які насправді зацікавлені передати народним депутатам певне майно в оренду, тому що, ну, по-перше, на виконання закону, по-друге, тому що це справді представництво громади, яка на території округу обрала того чи іншого народного депутата. І, відповідно, доступ до цього представництва має бути забезпечений, ну, майже цілодобово і постійно, на відміну від інших там кружків і всього іншого. Тому через виникнення оцієї вимоги виникло питання компенсування цієї частини. Я, чесно скажу, сумніваюся, що апарат Верховної Ради буде компенсувати, тому що до цього особливо кошти не закладалося, тому що всі розуміли, що органи місцевого самоврядування готові брати на себе питання розміщення приймання народного депутата, тому що і ОМС так само зацікавлені мати на своїй території представництво депутата, до якого вони завжди можуть звернутися з проханням врегулювання тих чи інших питань на території округу. Станом на сьогодні просто цей закон поставив їх у становище, коли вони вимушені виставляти депутату рахунок. А так як Верховна Рада до цього не компенсувала цей рахунок, тому що це була там 1 гривня на місяць, то, в принципі, і кошти передбачити на це, я не думаю, що буде можливим.
Давайте про це спитаємо у керівництва Верховної Ради і апарату. Чи вони можуть, чи не можуть. Тому що я не
пам'ятаю. У апарата я вже питала, і відповідь я вам процитувала.
Я точно з таким питанням звертався до апарату. Апарат не говорить про проблеми законодавства. Да? У них є проблема в тому, що не закладені, що вони не заклали ці кошти в бюджет. Питання, скільки народних депутатів зверталося з цією вимогою? І як вийшло? Тобто я говорю про діалог із апаратом Верховної Ради, тому що зобов'язання
на ці кошти. Поки у нас буде діалог, насправді, поки ми закладемо ці кошти, на 21 рік у нас їх немає. В бюджеті це насправді не поодинока проблема, у мажоритарників дуже багатьох подібна проблема. У нас по Києву теж багатьох депутатів виникає труднощі. Тому це питання того, що коли у нас ця сфера була, скажімо так, дерегульованою, да, і у нас не було таких жорстких зобов'язань органів місцевого самоврядування, саме бюрократичних, то у народних депутатів були приймання і не одна, і знаходились приміщення, і все. А сьогодні з введенням нового регулювання нам вже треба проводити діалоги просто-напросто для того, аби виконувати свої депутатські повноваження. І збільшувати розходну частину бюджету на витрати, які насправді для бюджету не мають бути властиві. Адже чому... Якщо є зобов'язання органів місцевого самоврядування організувати роботу, чому Верховна Рада зі своїх рахунків повинна за це таким чином перераховувати?
Ні, вибачте, я повністю не згоден. Ну, по-перше, ми є різними гілками влади. Ми є законодавчий орган, а орган місцевого самоврядування – це виконавча влада. Чому орган місцевого самоврядування за свої кошти, тобто за кошти людей, які живуть там в тому селі, райцентрі, да, вони будують приміщення якесь, де роблять там ремонт, ставлять вікна, ставлять двері, опалення проводять і так далі. Приходить народний депутат з іншої абсолютно гілки влади, каже, я тут хочу це приміщення, дайте мені, у мене в законі написано. Вона каже, Окей, в законі написано, будь ласка, бери, але є вартість, да, ринкова, по якій ти маєш платити. Вони проводять оцінку для того, щоб це майно не псувалося, да, їм треба якось компенсувати ці витрати. Апарат Верховної Ради для забезпечення повноважень, для виконання повноважень народного депутата має створити йому таке робоче місце. Давайте просто
поставити правду життя.
Можна я закінчу? Я закінчу.
Закінчу, я да. Просто коротко пропозицію.
Давайте справедливо.
Зовсім не дрізняється.
Ми маємо справедливо ставитися до використання державного і комунального майна. Тому що коли ми говоримо, там бізнес має йти на аукціон, то народний депутат так само має не за 3 копійки знімати приміщення під свою громадську приймання, а ефективно використовувати в межах якогось бюджету. Тому що воно би, оце приміщення могло би приносити реальні кошти в місцевий бюджет. А ми приходимо, кажемо, дайте за 1 гривню, тому що я народний депутат. Ми і так достатньо...
Тому що це виконання функції держави.
Виконання функції, звичайно, і тому Верховна Рада має заплатити за це. Заплатити місцевому бюджету за те, що вони для нас збудували приміщення. У нас там насправді і так пільгові умови. Ми є пріоритетним орендарем, тобто якщо ви як народний депутат вибираєте якесь приміщення, то це приміщення комусь іншому не віддадуть тільки вам. Але, будь ласка, платіть по-чесному.
Колеги.
А тепер можна прокоментую коротко, так. Колеги, а тепер правда життя. А правда життя, що особливо в містах, може в селах там і в сільських регіонах інша ситуація, але я впевнена, що там інші проблеми, тому що там однієї громадське приймання точно недостатньо для народного депутата. В великих сільських регіонах, які там ще й по різні боки Дніпра бувають. Потрібно декілька приймалин, це 100%. Але у великих містах є інша проблема. В комунальному майні залишились приміщення, які, ну, об'єктивно кажучи, по своєму стану навіть не є придатними до використання. І правда полягає в тому, що народний депутат за власний рахунок облаштовує ці громадські приймання. І за власний рахунок робить там ремонти і утримує ці приймання в належному стані. Тому що майна, яке би зараз спокійно було доступне в оренду в гарному стані, у нас, на жаль, органів місцевого самоврядування, особливо в великих містах, просто немає. Не було закладено коштів на його там реконструкцію, реставрацію і так далі, і все, що знаходиться в комунальній власності, перебуває в жахливому стані. Тому давайте не обманювати себе і один одного, коли ми кажемо, що ми там зараз для нас місцеве самоврядування щось побудував. І...
Колеги, я пропоную, враховую, я скористуюся моментом, що Людмила Анатоліївна прийшла зв'язок, я пропоную це питання винести за межі якби сьогоднішнього обговорення, тому що, як бачимо, воно комплексне і неоднозначне. Я би запросив мажоритарників особливо з нашого комітету, може переговорити з колегами і проговорити потім з Олексієм Васильовичем, як з головою профільного подкомітету, бо мені здається, що там питання трошки важче, ніж воно здається на перший погляд, що там не все настільки однозначно. І давайте, може, там проведемо підкомітет або якусь в форматі там робочого обговорення, не обов'язково підкомітет, і подумаємо, що з цим робити.
Дивіться, у мене є пропозиція, ми можемо запросити і мажоритарників, але давайте в першу чергу в цьому питанні запросимо керівника апарату. От нехай вони розкажуть, як вони виконують ті норми, які прописані в законі. Я думаю, що і нехай скажуть, можуть вони перекласти з однієї статті видатків на іншу, чи не можуть.
Теж варіант. Теж варіант. Окей. Дякую, колеги. Тоді у нас порядок денний офіційно комітету вичерпаний. Я засідання оголошую закритим, а у нас далі по графіку Кирил Кривилап, це голова Центру економічного відновлення, з презентацією економічної стратегії України. Тому хто має ще час, запрошую послухати детальний звіт і представлення цієї стратегії. пан Кирило разом з Анатолієм Амєліним, я бачу, і своїми колегами на зв'язку зараз.
Вибачте, можна це ще одна пропозиція включити в план роботи підкомітету пана Мовчана? Це питання, яке ми тільки що розглядали. Можна?
Так, Олексій Васильович, будь ласка, да? І колеги, оголошення ще і прохання також до Олексія Васильовича, як до голови профільного підкомітету. На наступному тижні я би дуже просив провести підкомітет з питання законопроекту 3739, це так звана локалізація. Давайте, напевно, що десь на четвер його заплануємо, так, згідно з регламентом у нас буде рівно якби тиждень попереднього повідомлення членів комітету про проведення підкомітету. Так? Олексій Васильович.
Дякую.
Олексій Васильович.
Так.
Повідомити тоді членів підкомітету, добре, і комітету профільного. Дякую.